Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Κατηγορώ Μητσοτάκη κατά Τουρκίας για τις προκλήσεις στο Αιγαίο και το μεταναστευτικό. Μετατρέπει, λέει ο Πρωθυπουργός, τον ανθρώπινο πόνο σε μοχλό εξυπηρέτησης εθνικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Παραβιάζει τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Κρατάμε ασφαλή τα ευρωπαϊκά σύνορα απέναντι στην εισβολή. Προκαλεί την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Τσελίκ. Έλληνες και Frontex, λέει, έχουν μετατρέψει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο, τρυπάνε βάρκες, βασανίζουν ανθρώπους.
Διπλός εκβιασμός Ερντογάν σε Αμερικανούς, Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ εν ώψη του κρίσιμου αυριανού τετατέτ Τσαβούσογλου με τον Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον. Σκληρό πόκερ για να πάρει F-16, ξεπερνώντας το βέτο Μενέντες, με όπλο το ναι της Άγκυρας για ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στη συμμαχία. Εκβιάζει και με βρετανικά Eurofighter που παζαρεύει ο ΑΚΑΡ στο Λονδίνο.
Ο Μητσοτάκης δείχνει για τις εκλογές Απρίλιο και Μάιο, με απόσταση 4-5 εβδομάδων, ανάμεσα στις δύο κάλπες. Δηλώνει αισιόδοξος για αυτοδυναμία, προειδοποιεί γαλάζια στελέχη για τον κίνδυνο αλαζονίας. Προβλέπει αναταράξεις λόγω τοξικότητας. Στέλνει στη Βουλή ρύθμιση για να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη, με την ελπίδα να συνενέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταθέτει στη Βουλή για το θέμα δική του νομοθετική πρόταση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για στοχοποίηση του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Φλόρου. ΣΥΡΙΖΑ, απαντήστε καθαρά. Η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Φλόρο, ναι ή όχι, και αν ναι, γιατί. Ένωση δικαστών και εισαγγελέων υπέρ του φρένου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις έρευνες της ανεξάρτητης αρχής για τις παρακολουθήσεις. Μήνυση Νίκου Παπά σε βάρος της γραμματέως Καλογρίτσα που μίλησε στο ειδικό δικαστήριο για χρήματα του επιχειρηματία στον ΣΥΡΙΖΑ. Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη, αλαζονικός καθεστωτισμός από Μητσοτάκη και αμετανόητος λαϊκισμός από Τσίπρα. Μιλάει για προκάλυπτες προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.
Νέα βουτιά στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου πλησιάζει τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα και φτάσει 350 το καλοκαίρι. Από Φεβρουάριο θα δουν οι καταναλωτές τις μειώσεις σε λογαριασμούς αερίου και ενδεχομένως ρεύματος, λένε κυβέρνηση και ΡΑΕ. Δεν θα αλλάξει ο τρόπος επιδότησης των λογαριασμών του ηλεκτρικού, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, παρά τις συζητήσεις στο Eurogroup για επιδοτήσεις μόνο στους ευάλωτους, αλλά και τις παρενέσεις χθες το βράδυ του Επιτρόπου Οικονομικών Τζεντιλόνι για σταδιακή εξάλληψη στην Ευρώπη των μέτρων στήριξης.
Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Ένωση Καταναλωτών για τα κόλπα με τις συσκευασίες σε βασικά προϊόντα, στα οποία μειώνεται η ποσότητα και αυξάνονται οι τιμές. Όπως δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης. Σε λίγο, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, απαντά σε όλα τα ερωτήματα για τις νέες ανατιμήσεις έως 60% στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τα κόλπα με τις συσκευασίες.
Βγήκε η Ελλάδα στις αγορές για δάνειο περίπου 3 δις με δεκαετές ομόλογο. Έχουν συγκεντρωθεί ήδη προσφορές πάνω από 20 δισεκατομμύρια στο 4,45% το επιτόκιο.
Εγκλήμα σοκ στο Μοσχάτο, βγαλμένο από σενάριο αστυνομικής ταινίας. Γυναίκα σκότωσε 50χρονο λογιστή που της χρωστούσε χρήματα και σκηνοθέτησε αυτοκτονία του θύματος. Συνένεσε να κρεμαστεί ο άτυχος άνδρας από κορδόνι και κλώτσισε την καρέκλα του. Ομολόγησε το έγκλημα.
Νέος γύρος πολιτικής σύγκρουσης στην επομένη της κηδείας του τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου. Βορύδης και Κουμουτσάκος εξηγούν γιατί έδωσαν το παρόν. Απίστευτη δήλωση του γαλάζιου βουλευτή Χρυσομάλη. Συγκρίνει τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ Γιώργο Παπανδρέου με τον τέος. ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία υποκλήθηκε στην έκπτωτη βασιλεία.
Βάζουν σε εφημερίες και τα κέντρα υγείας για να αποκλιμακώσουν την πίεση που προκαλεί στα νοσοκομεία το εκρηκτικό κοκτέιλ κρουσμάτων γρήπης, ιώσεων και κορονοϊού. Συνεχίζεται το αλαλούμ με τις έλλειψεις φαρμάκων παρά τις εναλλακτικές απογενώσιμα.
Πάνω από 9.000 άμαχοι νεκροί μετά τη ρωσική εισβολή, λέει το Κίεβο. Αποφάσισε από τη Δύση για νέα όπλα, ζητεί ο Ζελένσκι, μετά το χτύπημα της πολυκατοικίας του Ντνίπρο με 41 νεκρούς. Παραιτήθηκε ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Αρεστόβιτς μετά από ανάρτησή του στο Facebook για το χτύπημα που έθετε εν αμφιβόλο τη θέση του Κιέβου ότι δεν μπορούσε να καταρρύψει το ρωσικό πύραυλο.
Λευκή εισβολή στην Ευρώπη, χιονοθύελλα στη Βρετανία με μείον 11, χάος στους δρόμους.
Και τελευταία είδηση, όπως μεταδίδεται από το Λονδίνο, ανετράπη διόροφο λεωφορείο λόγω παγετού με 70 εργαζομένους στο Σόμερσετ της Νοτιοδυτικής Αγγλίας. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής νεκρούς αλλά πολλούς τραυματίες.
Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τις σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες στη χώρα μας, έως 20 βαθμούς σήμερα και τον χειμώνα που έρχεται από την ερχόμενη εβδομάδα εδώ.
στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Super League ο Βόλος μετά την εκτός έδρας νίκη του χθες επί του Ιωνικού. Σενάρια για μεταγραφή του άσου του Ολυμπιακού Μαρσέλο σε ομάδα του Λος Άντζελες. Ντεμπούτ ο Ρονάλντο με τη φανέλα της Σαουδαραβικής Αλ Νάσρ στο φιλικό κόντρα στην Παρίσι Σεν Ζερμέν που βάζει στα ταμεία της 10 εκατομμύρια ευρώ από αυτή τη μεθαυριανή φιλική κόντρα Μέση Ρονάλντο.
Το θέμα της ημέρας.
Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ήδη συνδεθεί και με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη και με τον Ισαάκ Καρυπίδη στο Λονδίνο. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Πριν πάμε στο δικό σας ρεπορτάζ, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα από το Ζάπιο στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το μεταναστευτικό, σε εκδήλωση που οργάνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα 3 χρόνια αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, με τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί την Τουρκία ότι παίζει με τον ανθρώπινο πόνο για πολιτικούς λόγους.
Θωρακίσαμε τα σύνορά μας στον Εύρο και αυτά που τάχα δεν υπήρχαν υψώθηκαν επιτέλους στη θάλασσα του Αιγαίου. Η Ελλάδα κρατά ασφαλή τα ανατολικά, εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα απέναντι στις παράνομες ροές και απέναντι στους άθλιους εμπόρους ζώων και ελπίδων. Γι' αυτό και τώρα επεκτείνει τον αποτρεπτικό φράκτη του Εύρου ενισχύοντας τις μεθοριακές της δυνάμεις. Δυστυχώς οι εξανατολών γειτονές μας συχνά μετατρέπουν τον ανθρώπινο πόνο σε μοχλό εξυπηρέτησης εθνικών αλλά και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Για να το πω καθαρά, οι σαφείς αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδυναμώνονται όταν δεν εφαρμόζονται. Η Άγκυρα οφείλει να τηρεί τα συμφωνηθέντα και οφείλει να συμμορφωθεί με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016.
Ήταν σαφές λοιπόν το κατηγορό του Πρωθυπουργού Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι. Την
καλό
ώρα
μεσημέρι.
Που ο Τσελίκο, εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, κατηγορεί για άλλη μια φορά και Έλληνες και Ευρωπαίους και τη Frontex ότι έχουν μετατρέψει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο. Δηλαδή, ξανακάνει η Τουρκία το άσπρο μαύρο.
Καλό μεσημέρι, Λισάβετ και Νίκο και πάλι. Λοιπόν, για επαναπροωθήσεις, όπως είπες Νίκο, μεταναστών, για παραβίαση των διεθνών κανονισμών και για απάνθρωπη συμπεριφορά στους πρόσφυγες, κατηγόρησε ο Μέρ Τσελίκ την Ελλάδα. Έκανε λόγο για φρικαλαιότητες που διαπράττει η Frontex σε συνεργασία με την ελληνική ακτοφυλακή, μετατρέποντας, όπως είπε, τη Μεσόγειο σε τάφο για ανθρώπους που δραπετεύουν από το θάνατο. Είναι η πάγια τακτική της Άγκυρας να αντιστρέφει την πραγματικότητα κατηγορώντας τη χώρα μας, Νίκο.
Στρέφοντας τα βέλη του ο Τσελίκ και κατά των Ευρωπαίων, όχι μόνο κατά της Ελλάδας. Βεβαίως. Και όλα αυτά ενώ είναι σε εξέλιξη ο εκβιασμός Ερντογάν, είμαστε στο αποκορύφωμά του, για να πάρει αμερικανικά F-16 να ξεπεράσει το βέτο Μενέντες και του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Όλα αυτά Βάνα 24 ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου με τον ομόλογό του Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον.
Ναι, αύριο λοιπόν είναι η σημαντική συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν με φόντο προειδοποιήσεις αλλά και μπλόκο, όπως είπες, σε συνεργασία όλα αυτά με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Να το εξηγήσουμε,
Νίκο.
Είναι πολύ απλό, Βάνα. Ο Ερντογάν τι λέει? Παίζει το παιχνίδι της ανάγκης που έχει το ΝΑΤΟ τώρα λόγω της ρωσικής εισβολής να ενταχθούν Σουηδία και Φιλανδία. Για αυτή την ένταξη χρειάζεται ομοφωνία. Η Τουρκία λοιπόν τι λέει? Το είπε ο Ερντογάν. Ή απελάβνεται Σουηδία και Φιλανδία 130 Κούρδους που εγώ θεωρώ τρομοκράτες, ή δεν συνενώ στην ένταξη της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Τι κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Με πρόσχημα τους Κούρδους ουσιαστικά εκβιάζει για να του δώσουν τα F-16 οι Αμερικανοί και να ανάψει το πράσινο φως. Το λέει ευθέως ο Φιλανδός. Ο Φιλανδός λέει, πρώτον, δεν μου έχει δώσει ο Ερντογάν λίστα με καταλόγους αυτούς που λέει ότι θέλω να εκδώσω. Και δεύτερον, θεωρώ ότι στο βάθος αυτού του μηνύματος είναι το deal που θέλει ο Ερντογάν με τους Αμερικανούς για τα F-16. Και αυτό αποτυπώνεται και στον τουρκικό τύπο σήμερα.
Και η Τουρκία δεν είναι σε θέση να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, έχει πρόσφατα, να θυμίσουμε, και τον Ιμπραήμ Καλίν. Η Τουρκία κερδίζει κι άλλο διπλωματικό, προσπαθεί να κερδίσει κι άλλο διπλωματικό χρόνο, Νίκο, στο θέμα της ένταξης. Παίζουν καθυστερήσεις, όπως είπε, στο ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσία Κάρ συναντήθηκε χθες στο Λονδίνο με τον μεταγωνισμό.
Θα μας πει λίγο γι' αυτό, Ισαάκ Καρυπίδης, ναι.
Μπεν Ουάλλας, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον της Άγκυρας για την απόκτηση Eurofighter, σε περίπτωση που το Κογκρέσο κλείσει και πάλι την πόρτα των F-16.
Και όλα αυτά με φόντο τις εκλογές που ο Ερντογάν προσδιορίζει, το λέγαμε
ακριβώς
και χθες. Ουσιαστικά στέλνει μήνυμα ότι θα γίνουν 14 Μαΐου. Άρα είναι πολύ πιθανόν αυτή η ημερομηνία να είναι και η ημερομηνία του δεύτερου γύρου των ελληνικών εκλογών. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Ρωσιαδή μας. Βάνα, σε ευχαριστώ. Πριν πάμε στον Ισακ Καρυπίδη, γι' αυτό τον άλλο εκβιασμό, δηλαδή ότι το μήνυμα της Τουρκίας, Ελισάβετ, προς την Ουάσιγκτον δεν πειράζει. Αν θα μας δώσει F-16, έχουμε
υπάρχει
και τα Eurofighter, τα Βρετανικά. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Ερντογάν για τις εκλογές 14 Μαΐου.
Όπως ο αείμνηστος Αντάν Μεντερές νίκησε στις εκλογές της 14 Μαΐου του 1950 με το σύνθημα «Φτάνει πια, τον λόγο έχει ο λαός», έτσι και τώρα το 2023 θα πούμε πως η απόφαση και ο λόγος είναι του λαού και θα νικήσουμε. Φτάνει πια, η απόφαση όπως και η άποψη είναι του λαού.
Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και τον Ισακ Καρυπίδη να δούμε τι έγινε στη συνάντηση του ΑΚΑΡ με τον Βρετανό ομολογό του, με τους Τούρκους να βάζουν στο τραπέζι την αγορά Eurofighter αν δεν πάρουν αμερικανικά F-16.
Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, να σας πω ότι είναι ότι τους τελευταίους 7 μήνες οι δύο άντρες έχουν βρεθεί διασώσεις 5 φορές.
5 φορές.
Και αυτό δείχνει πόσο η Τουρκία επενδύει στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το αντίστροφο, πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζει την Τουρκία. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ένα ακόμα πράγμα, ότι ακόμα και αν δώσει το πράσινο φως το Ηνωμένο Βασίλειο να πουλήσει Eurofighter στην Τουρκία, θα χρειάζεται και η συνένεση και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην κατασκευή τους. Οπότε δεν είναι κάτι απλό και εύκολο.
Ποιες χώρες είναι, Ισακ?
Είναι η Ισπανία, είναι η Γερμανία και η Ιταλία.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Μάλιστα.
Ναι. Έδωσε όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο κύριος Σακάρ του Financial Times, όπου εκεί δηλώνει αισιόδοξο ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση των μαχητικών F-16. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά: οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν συνέχεια μεγαλύτερες δαπάνες για την άμυνα από τις χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά μετά βάζουν περιορισμούς για τις στρατιωτικές μας αγορές. Να σου πω επίσης ότι υπερασπίστηκε τη θέση της Τουρκίας να μην πάρει μέτρα κατά της Ρωσίας, λέγοντας πως θα πρέπει να κρατήσουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τη Μόσχα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η Δύση θα βρεθεί σε αδιέξοδο, ενώ φάνηκε θετικός ως προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φιλανδίας, φυσικά με τις προϋποθέσεις που θέτει πάντα η Άγκυρα το τελευταίο.
Πάντως έχει αξία, είδα τη συνέντευξη, ο ΑΚΑΡ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα πάρει τα F-16 Τουρκία από τους Αμερικανούς. Είναι ενδιαφέρον, πάει στο Λονδίνο, βλέπει τον Βρετανό ομολογό του για τα Eurofighter και μετά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα πάρει F-16. Είναι ένα παιχνίδι σε πολλά μέτωπα της Τουρκίας, Ισακ, να δούμε πού θα καταλήξει. Να σε ευχαριστήσουμε και...
Και σύμφωνα με τον Δημήτρη Γερίδη της Νέας Δημοκρατίας, για την Τουρκία αποτελεί μονόδρομο η απόκτηση F-16, εξήγησε τους λόγους στην τηλεόραση του Sky.
Για τα F-16, πλησιάζει η μητέρα των μαχών, η μεγάλη μάχη που θα δοθεί μεταξύ Τουρκίας και Αμερικανικού Κογκρέσου. Το ζήτημα των F-16, δεν θα σταματήσω να το λέω, είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πολύ σοβαρότερο των F-35. Τα F-35 είναι το υπερόπλο για τα επόμενα 50 χρόνια, προφανώς πάρα πολύ σημαντικό, αλλά χωρίς F-16 η Τουρκία δεν έχει αεροπορία. Χωρίς αεροπορία δεν έχει επιθετικότητα. Δεν μπορεί να είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, το οποίο μέχρι πριν από 2 χρόνια θεωρούνταν και αδιανόητο. Δηλαδή, κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Και οι Τούρκοι, ακόμα και σήμερα, δεν μπορούν από τις δηλώσεις Τσαβούσογλου να το πιστέψουν. Καθοδόν για την Ουάσιγκτον. Αύριο έχει τη μεγάλη συνάντηση στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τον Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον. Και οι εγκέφαλοι στο State Department σκέφτηκαν ότι τώρα που η Ελλάδα έχει ζητήσει τα F-35, γιατί εμείς έχουμε υποβάλει επίσημο αίτημα, να κάνουμε ένα μεγάλο deal. Εσείς θα πάρετε F-35 που σας δίνει το ποιοτικό πλεονέκτημα πάντα, οι άλλοι να πάρουν τα F-16, να μπει η Σουηδία, η Φιλανδία, περί αυτού πρόκειται. Αλλά σε αυτά υπάρχουν οι όροι για τα F-16 του Μενέντες. Αυτό δεν αλλάζει.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το πρωί στην εκδήλωση για το μεταναστευτικό, έστειλε μήνυμα και για τα fake news που κυκλοφορούν αναδιαστήματα, όπως για παράδειγμα με τον δήθεν θάνατο της μικρής Μαρίας σε νησίδα που και καλά ανήκε στην Ελλάδα, στον Εύρο.
Πρέπει να αποκαλύπτονται και όσοι επωφελούνται με ύποπτα παιχνίδια σε τόσο λεπτά ζητήματα. Είναι κάτι που διαπιστώθηκε πρόσφατα όταν κάποιοι έστησαν μια ανθεληνική πλεκτάνη με δήθεν θύματα σε ελληνικό έδαφος. Ένα ψέμα το οποίο διήρκησε επί εβδομάδες. Το οποίο δυστυχώς απεδείχθη φτηνή και ύπουλη προπαγάνδα. Με ανύπαρκτη τη μικρή Μαρία που τάχα έχασε τη ζωή της από τσίπημα σκορπιού. Σημειώνω ότι αν και διεθνή μέσα βρήκαν έστω και αργά το θάρρος να ανασκευάσουν τα σχετικά ρεπορτάζ που αναπαρήγαγαν, κάποιοι στην πατρίδα μας δυστυχώς δεν είχαν το σθένος να αρθρώσουν μία απλή συγγνώμη αφού διέσυραν τη χώρα με χυδαία fake news.
Και όλα αυτά με φόντο όχι μόνο τις τουρκικές αλλά και τις ελληνικές εκλογές. Γιώργος Χεδίμαστε είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει τα χαρτιά του με έναν τρόπο, μιλώντας στα γαλάζια στελέχη, χθες το βράδυ στην εκτελεστική γραμματεία και το διαγραμματιακό της Νέας Δημοκρατίας, είπε Απρίλιο και Μάιο. Εννοεί Απρίλιο η πρώτη κάλπη και Μάιο η δεύτερη, Γιώργο.
Εγώ Νίκο, επειδή είσαι και έμπειρος στα πολιτικά και στο πολιτικό ρεπορτάζ, εγώ θα βάζω τα λεφτά μου ακριβώς σε αυτό το σενάριο που είπες. Αν και πολλοί έτρεξαν να πούνε ότι πάμε για το Μάιο και να είναι την ίδια μέρα οι κάλπες με τις τουρκικές, αν κλειδώσουν 14 Μαΐου. Εγώ επιμένω στο σενάριο του Απριλίου και ακόμα περισσότερο όχι της Δευτέρας αλλά της 9ης.
9 Απριλίου και 14 Μαΐου, αυτές οι ημερομηνίες φαίνεται να κλειδώνουν.
Ακριβώς 9 Απριλίου η πρώτη κάλπη, και αν χρειαστεί δεύτερη, όπως το θεωρούν δεδομένο στην κυβέρνηση λόγω της απλής αναλογικής στην πρώτη κάλπη και λόγω του μπόνους των 40 ευρώ για το πρώτο κόμμα στη δεύτερη. 9 Απριλίου οι πρώτες κάλπες Κυριακή των Βαΐων και δεύτερες τον Μάιο, 14 Μαΐου.
Τώρα,
αν όχι 14-21.
Έχει αξία, όχι, προλαβαίνουμε και 14 Μαΐου. Mm-hmm. Με βάση το Υπουργείο Ιστορικών το λέω αυτό.
Ναι,
το ρεπορτάζ από την πλευρά του Μάκη Βορύδη. Τώρα, το ερώτημα είναι τι βλέπει ο Πρωθυπουργός για τις κάλπες.
Στη Νέα Δημοκρατία του το είπε και στην εκκλησική γραμματεία ουσιαστικά. Δεν το πετυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ήξερε ότι αυτό θα βγει προς τα έξω. Είπε ότι από τις περιοδίες που κάνω βλέπω ότι πάμε καλά και διευρύνεται η διαφορά. Ο κόσμος βλέπει το έργο που έχουμε κάνει. Το ίδιο όμως δείχνουν και οι μετρήσεις που εγώ βλέπω. Φέρεται να είπε στα στελέχη τα γαλάζια στην κλειστή σύσκεψη που έγινε χθες. Ουσιαστικά ήταν μια σύσκεψη που είχε να κάνει με την προεκλογική καμπάνια, τα ψηφοδέλτια και τις περιοδίες που θα κάνει ο ίδιος αλλά και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη. Αλλά πρέπει να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το επόμενο διάστημα και όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες θα υπάρχει πολύ τοξικότητα και πολύ. Πόλεμος φοράς από την αντιπολίτευση και ακόμα περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να αναδείξουν, ούτε καν πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φαίνεται, Νίκο, έχει να κάνει και με το κομμάτι ίσως των υποκλοπών και όσα βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, ότι δηλαδή κάποιοι θα συνεχίσουν να επιμένουν να αναδεικνύουν τέτοιου είδους θέματα την ώρα που η κυβέρνηση μένει προσιλωμένη και στον ολοκληρώσει το κυβερνητικό έργο για αυτή την τετραετία και από την άλλη να αναδείξει και το κυβερνητικό της έργο αλλά και το πρόγραμμά της για τη νέα τετραετία που έρχεται, αφού βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πάρουν εκ νέου την εντολή από
μια και άνοιξε, Γιώργο, να σταθούμε σε αυτό πριν επανέλθουμε σε σένα. Στο θέμα της παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Φλόρου, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Sky έλεγε ότι το ερώτημα είναι αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεται τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι τον στοχοποιεί. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια λέει: πείτε μας αν παρακολουθείτε ή όχι, ρώτησε Πόπη Τσαπανίδη, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση. Παρακολουθείτε ή όχι ο Φλόρος, και αν ναι, γιατί τον παρακολουθούσε η ΥΠ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Θόδωρος Ζουζόπουλος νωρίτερα στο Open για το θέμα αυτό και επιστρέφουμε, Γιώργο.
Κατά συνέπεια, το να δημιουργούμε αυτή τη στιγμή σε ένα κλίμα που είναι ούτως ή άλλως φανερή ένταση με την Τουρκία, εν ώψη εκλογών στην Τουρκία, όπου ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους για να κερδίσει ισοκομματικά από το εθνικοπατριωτικό του μέτωπο. Να δημιουργούμε διχασμούς σε υπαρκτό θέμα, γιατί το προηγούμενο που συζητάγαμε περί βασιλευωμένης δημοκρατίας κλπ. Είναι εντελώς ανύπαρκτο και στη σφαίρα του παρελθόντος πια. Δεν κάνει καλό. Ούτε στην πολιτική σκηνή κάνει καλό, ούτε στη δημοκρατία μας κάνει καλό. Εάν έχουμε την υπομονή να περιμένουμε τον εισαγγελέα του Αρυπάγου και το τέλος της έρευνάς του, θα έχουμε απαντήσει και σε αυτό.
Να προσθέσουμε για τα προηγούμενα ότι ο Γιάννης Μπρατάκος, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για τις εκλογές Απριλίου-Μαΐου, όποτε και να γίνουν. Είναι ο διάδοχος του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και να πάμε στο κεφάλαιο τώρα Κασιδιάρη, γιατί ο Πρωθυπουργός, μετά την ομιλία του σε γαλάζια στελέχη, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν έρχεται, αν φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή ρύθμιση για να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη από τις εκλογές, που είναι έγκλειστο στον Κορυδαλό, κατηγορούμενος για τα κακουργήματα της Χρυσής Αυγής.
Ακριβώς.
Καταδικασμένος, όχι κατηγορούμενος.
Έχει, υπάρχει και στην πλακή, υπάρχει αυτή η ρύθμιση ήδη και εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον, αν όχι 10 μέρες, από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου, έχει δοθεί και στα υπόλοιπα κόμματα, στα κομματικά επιτελεία και έχει ζητήσει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, που ξέρει καλά και τα σταγματικά ως καθηγητής πραγματικού δικαίου, να σημειώσουν τις ενστάσεις, τις προτάσεις τους, γιατί στην κυβέρνηση θέλουν να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή συνένεση σε ένα τέτοιο θέμα που έχει να κάνει με τη δημοκρατία.
Θέλω να πω κλείνοντα, Νίκο, όμως.
Και την καταθέτει την άλλη εβδομάδα στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή. Δεν θα αναφέρεται στον Κασιδιάρη ονομαστικά. Θα λέω ότι είναι εκτός Βουλής οι εγκληματικές οργανώσεις.
Εγκληματικές οργανώσεις ή πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτά, ακόμα και αν είναι στη φυλακή και βάζουν συγγενείς τους μπροστά. Οπότε ουσιαστικά διευρύνεται η περίμετρος αποκλεισμού και στην κυβέρνηση θέλουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Διαφορετική περίπτωση θα ψηφιστεί από την κυβέρνηση, γιατί χρειάζεται μόνο μία απλή τροπολογία, μία απλή ψηφοφορία.
Έχουμε εξέλιξη σε αυτό. Η κυβερνητική ρύθμιση θα προβλέπει ότι ο Άριος Πάγος, που εξετάζει αν μπορεί να κατέβει ένα κόμμα, όχι μόνο θα ελέγχει αν ο πρόεδρος είναι μέλος, έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, αλλά ούτε θα επιτρέπεται αυτό που είπες, να τοποθετεί στη θέση αυτή έναν χειράνθρωπο, ένα συγγενή του, έναν υπάλληλο, οποιονδήποτε, για να ξεφεύγει από την εκλογική νομοθεσία. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγα λεπτά, όπως προκύπτει από η ενημέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι καταθέτει δική του νομοθετική πρόταση. Βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ένα, να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, γιατί θεωρεί ότι αυτή η τροπολογία, όπως την περιγράψαμε, εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας που μπορεί να έχουν αντίθετο αποτέλεσμα. Και το δεύτερο, η νομοθετική πρόταση να είναι σαφής για τους νεοναζί και να μην ανοίγει κερκόπορτα για διευρυμένες ερμηνείες και εξίσωση του ναζισμού με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ιδεολογία. Και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Κασιδιάρης εδώ και τρία χρόνια ανενόχλητος μέσα από τις φυλακές έχει πολιτική δράση και συγκροτεί νεοναζιστικό κίνημα είναι τεράστιες και απαράγραπτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει αντίδραση από την κυβέρνηση. Γιώργο, καταλαβαίνω ότι ανοίγει νέο μέτωπο μετά τις παρακολουθήσεις. Συνένεση ούτε και για τον Κασιδιάρη, λοιπόν.
Ακριβώς, η κουβέντα θα πάει εκεί τώρα, αλλά τουλάχιστον εγώ, Νίκο, το επισημάναμε. Από τη μία θέλει η κυβέρνηση την ευρύτερη πλειοψηφία, από την άλλη αρκεί και η ψήφος μόνο των κυβερνητικών βουλευτών.
Μάλιστα. Γιώργο Ζαδίμα, να σε ευχαριστήσουμε. Άρα βλέπουμε, Ελισάβετ, ότι και αυτό είναι τελευταία εξέλιξη που είπα προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει
πόλεμο σε όλα τα μέτωπα.
Ούτε για το θέμα του το να τεθεί εκτός εκλογικής διαδικασίας στο κόμμα Κασιδιάρη, που πρέπει να πω ορισμένες μετρήσεις στην Βόρεια Ελλάδα ειδικά το φέρνουν και πάνω από το 4-5%.
Ακριβώς,
και ο μέσος πανελλαδικός όρος αγγίζει πια το 3%. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, έχουμε πόλεμο, συνέχεια του πολέμου για τις παρακολουθήσεις. Έλεγα νωρίτερα για την ανακοίνωση της Πόπης Τσαπανίδου, πείτε μας αν παρακολουθεί το ή όχι ο στρατηγός Φλόρος, και αν ναι, αν τον παρακολουθούσε, γιατί. Και υπήρχε και, υπάρχει και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ρεπορτάζ του διαδικτυακού τόπου ΑΗ Ειδήσεις, σύμφωνα με το οποίο ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δέχεται πιέσεις για να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ για οικονομικά ζητήματα.
Για οικονομικά ζητήματα μετά από την κατάθεση ειδικά της γραμματέως του Χριστού Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο για βαλίτσες που πήγαιναν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, και σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που κάνει το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, λέει ότι ο κύριος Βουλιώτης αρνήθηκε να υποκύψει στις πιέσεις τις οποίες δέχθηκε.
Λέγοντας ότι δεν παίζει πολιτικά παιχνίδια, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για άθλιες μεθόδους που είναι ικανός να επιστρατεύσει προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμψηφίσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, τους πάτσιδες, τα δισεκατομμύρια των αναθέσεων και το αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών. Να ακούσουμε τι είπε για την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ ή Αφιαχτσόγλου το πρωί στο όπεν.
Αυτό το πρόβλημα δεν είναι αν η αντιπολίτευση είναι προσεκτική στο να διατυπώσει ένα θέμα που φαίνεται ότι συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι γιατί συμβαίνει. Γιατί τίθεται ζήτημα παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΘΑ. Μας απαντάει η κυβέρνηση.
Εάν υπάρχει
ναι,
παρακολούθηση.
Ή όχι.
Το λέω.
Η κυβέρνηση εδώ έχει ακολουθήσει μία, δια του εκπροσώπου της, μία διαρκώς μεταβαλλόμενη γραμμή. Ξεκινούν αποκαλύψεις παρακολουθήσεων άλλων προσώπων και η πορεία της κυβέρνησης είναι: αυτά δεν συμβαίνουν, είναι μύθοι του Εσώπου. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο και λέει τα ρηπαρά δίκτυα τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που αποδέχεται ότι υπάρχουν ρηπαρά δίκτυα στην ΕΕΠ, άρα ότι η ΕΕΠ πραγματοποιεί αυτές τις παρακολουθήσεις, πρέπει να μας απαντήσει γιατί παρακολουθούσαν τον κύριο Φλόρο.
Τώρα, μήνυση από τον Νίκο Παπά.
Το είχε προαναγγείλει από το Σάββατο ήδη κατά της γραμματέως του Καλογρίτσα, όπως είπαμε, για την κατάθεσή της για τις βαλίτσες οι οποίες πήγαιναν στον
Ευθαλίας,
η οποία με ανάρτησή του ο κύριος Παπάς γνωστοποίησε ότι κατατέθηκε η μήνυση, έγραψε κατατέθηκε, έρχονται και τα εξώδικα στους ανεμιστήρες.
Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της δίκης που είναι σε εξέλιξη στο ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενους Παπά και Καλογρίτσα,
για τις τηλεοπτικές άδειες,
η γραμματέας του επιχειρηματία μίλησε για χρήματα σε φακέλους και τσάντες που πήγαιναν από το γραφείο Καλογρίτσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τους δημοσιογράφους.
Ακριβώς.
Και υπάρχει και εξέλιξη από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπέρ της παρέμβασης Ντογιάκου του εισαγγελέα του Άριου Πάγου ότι δεν δικαιούται η ΑΔΑΕ να κάνει, κάνει έρευνες για τις παρακολουθήσεις.
Γιατί λέει η Ένωση, υποστηρίζει ότι ανήκει στην αρμοδιότητα του κυρίου Ντογιάκου να γνωμοδοτεί επιθεμάτων που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον, ερμηνεύοντας διατάξεις νόμων και μάλιστα τοποθετεί και επί των ενστάσεων, γιατί είδαμε ότι είχαμε 16 συνταγματολόγους οι οποίοι τάχθηκαν, άσκησαν έντονη κριτική κατά του κυρίου Ντογιάκου. Αναφέροντας λοιπόν για αυτές τις ενστάσεις, η Ένωση λέει ότι δεν μπορεί να αποτελεί την αφορμή για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών σκοπιμοτήτων και αφενός μεν να βάλεται ο θεσμός και αφετέρου δε να επιχειρείται να παρεμποδιστεί η δικαιοδοτική κρίση και έκφραση γνώμης δικαστικής αρχής.
Έχουμε παρέμβαση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη με άρθρο του σήμερα στα νέα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για απροκάλυπτες προσπάθειες να συγκαλύψει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και στρέφει τα βέλη του και κατά Μητσοτάκη και κατά Τσίπρα, κάνοντας λόγο για αλαζονικό καθεστωτισμό Μητσοτάκη και αμετανόητο λαϊκισμό Τσίπρα. Να ακούσουμε, κλείνοντας το κεφάλαιο της πολιτικής επικαιρότητας, τι είπε το πρωί εδώ στο Real FM στην Κάτια Μακρύ ο Κώστας Σκανδαλίδης για αυτό που λέγαμε, για την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή την άλλη εβδομάδα για να μην μπορεί να κατέβει το κόμμα Κασιδιάρη, του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη, σε εκλογές. Πριν ακόμα γίνει γνωστό ότι καταθέτει δική του τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μίλησε λοιπόν ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, στην Κάτια Μακρύ.
Νομοθετική ρύθμιση για Κασιδιάρη. Πολύπειρος είστε περί των εκλογικών. Σας έχει ενημερώσει η κυβέρνηση για την πρόθεσή της? Θα συνενέσετε σε αυτό? Έχει παγίδες?
Πιστεύω ότι η Ελληνική Βουλή πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα την προστατεύει από παρόμοιο μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και της Δημοκρατίας. Τη Δευτέρα είπε η κυβέρνηση θα μας δώσει το τελικό κείμενο. Θα επιτρέψετε εσείς, όχι εσείς, εμείς λέμε να επιτρέψουμε στην κυβερνητική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με απόλυτο αίσθημα ευθύνης να πάρει την από τις αποφάσεις.
Άρα λοιπόν, επί της αρχής είστε ναι,
χρειάζεται,
θα δείτε τώρα τη ρύθμιση.
Χρειάζεται, αλλά θέλουμε το περιεχόμενο, γιατί όπως ξέρετε στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος.
Λοιπόν, ο Θεοδόση Ισπάνου είναι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε, Θεοδόση, από αυτόν τον ύποπτο φάκελο που εντοπίστηκε σήμερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου και ο οποίος είχε μέσα λευκή σκόνη. Ήταν, θεωρήθηκε ύποπτος, εξετάζεται, έχουμε καταλάβει από ποιον είναι και τι ήταν αυτή η λευκή σκόνη?
Αυτή η λευκή σκόνη ακόμα δεν ξέρουμε. Περιμένουμε τους ειδικούς του ΕΟΔΗ, στους οποίους έχει παραδοθεί ο φάκελος και θα γίνει εξέταση από τους ειδικούς του Γενικού Χημείου του Κράτους για να βγει το αποτέλεσμα, να δούμε τι είναι. Ακόμα αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11, όταν οι υπάλληλοι αλλά και οι αστυνομικοί στο υπόγειο των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου, που γίνεται και διαλογή της αλληλογραφίας, είδαν αυτό το φάκελο και πήγαν να τον ανοίξουν. Ξαφνικά από μέσα έπεσε μια άσπρη σκόνη. Ο φάκελος εξωτερικά έγραφε μόνο γραφεία ΣΥΡΙΖΑ και τη διεύθυνση χωρίς.
Δεν είχε αποστολέα.
Δεν είχε αποστολέα. Αμέσως οι αστυνομικοί λειτουργήσαν με ψυχραιμία, ασφάλισαν το χώρο, τον εκένωσαν και βεβαίως ειδοποίησαν τόσο τις ειδικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, ανάμεσα τους βέβαια και η κρατική ασφάλεια, αλλά και την πυροσβεστική, καθώς διαθέτει την τεχνογνωσία παραλαβής και ασφάλισης του χώρου για τέτοιου είδους φακέλους. Με ειδικές στολές μπήκαν οι πυροσβέστες, πήραν τον φάκελο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την.
Πάμε τώρα και σε αυτό το σοκαριστικό έγκλημα που είχαμε στο Μοσχάτο. Είχαμε ανατροπή το πρωί. Απαγχωνίστηκε ένας άνδρας 50 ετών. Η γυναίκα η οποία βρισκόταν στο ίδιο σπίτι μαζί του, στην αρχή είπε ότι είχε κλειστεί ένα δωμάτιο και δεν ήξερα τι έκανα, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε ίδια το έγκλημα.
Ακριβώς. Το έγκλημα. Σίγουρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία και μάλιστα από πρόθεση. Τι έχει συμβεί τώρα εκεί?
Γιατί αν αληθεύουν αυτά που ξέρουμε, θυμίζει αστυνομική ταινία.
Ακριβώς, θυμίζει αστυνομικό θρίλερ.
Προχωρημένο σενάριο, ναι.
Βέβαια. Η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα όταν πια έφτασαν οι αστυνομικοί, ειδοποιημένοι από περίοικους, καθώς άκουσαν φωνές, καυγά και στο τέλος εκκλήσεις για βοήθεια. Αρχικά υποστήριξε ότι ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 50χρονος λογιστής Παύλα ασφαλιστής, ο οποίος χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό, είπε
200.000 λέει.
Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για 200.000 ευρώ. Κλείστηκε σε ένα δωμάτιο και απαγχωνίστηκε. Τα πράγματα όμως από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι, διότι στη συνέχεια σε νέα κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε ότι επιχείρησε, όταν πια έφτασε στο διαμερισμά του και άρχισαν να λογομαχούν, επιχείρησε να τον στραγγαλίσει με ένα κορδόνι χωρίς ο ίδιος να αντιδρά μάλιστα. Εκεί σταμάτησε Και αυτός της είπε ότι είμαι τόσο πολύ απελπισμένος, χρωστάω σχεδόν παντού χρήματα. Το μόνο που μένει να βάλω τέλος στη ζωή μου να αυτοκτονήσω.
Και εκείνη τον βοήθησε να βάλει τέλος.
Ήταν αυτοκτόνα, όπως είπε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της. Ο άνθρωπος έβγαλε αμέσως την ζώνη του, δημιούργησε ένα βρόγχο, τον πέρασε από ένα μονόζυγο και έβαλε μία καρέκλα. Η γυναίκα λέει ότι εγώ είμαι αυτή που του τράβηξε ουσιαστικά την καρέκλα.
Κλώτησε την καρέκλα.
Στην συνέχεια, ακριβώς, κλώτησε την καρέκλα. Στη συνέχεια όμως λέει φέρεται να μετάνιωσε, όπως είπε στην κατάθεσή της, χάρη να καλύψει σε βοήθεια, αλλά ήταν βαρύς, δεν μπορούσε, λέει, να τον σηκώσει και να τον απεγκλωβίσει.
Τον όθησε σε αυτοκτονία και του κλώτησε την καρέκλα, άρα αυτός είναι ανθρωποκτονία.
Γι' αυτό και η δικογραφία που έχει συνταχθεί είναι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και από πρόθεση. Μάλιστα και σήμερα το μεσημέρι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα που λογικά θα λάβει προθεσμία.
Ούτε στην αστυνομική ταινία. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνο. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2, μήνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή υπουργό ανάπτυξης, τον Νίκο Παθανάση, να τον ρωτήσουμε για αυτό που έλεγε νωρίτερα Ελισάβετ στο Μάνο Νιφλή, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, ο κύριος Ραυτόπουλος, ότι πάνε στη δικαιοσύνη για τα κόλπα με τις συσκευασίες. Διότι και λιγοστεύουν τις ποσότητες και αυξάνουν τις τιμές. Θα το ρωτήσουμε για τις ανατιμήσεις έως 60% παρά το καλάθι του νοικοκυριού και θα μας πει και εσείς, Σταύρο Πιαράκου, τι γίνεται με τους λογαριασμούς.
Θα μας πει τι γίνεται με τους λογαριασμούς και πότε θα δούμε μειώσεις επιτέλους στους λογαριασμούς. Ρέματος, λέγεται ότι από Φεβρουάριο θα δούμε οι καταναλωτές αποκλιμάκωση.
Διότι βλέπουμε το αέριο να πέφτει, είναι σήμερα 50 ευρώ.
Το βλέπουμε μόνο στις διεθνείς τιμές, δεν το βλέπουμε στους λογαριασμούς μας.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, 34 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σήμερα, Ελισάβετ, δεν βλέπω και πολύ ήλιο, βλέπω περισσότερα σύννεφα.
Είναι αλλά θερμοκρασίες αλλά... μια χαρά, δεν μπορούμε
να... Θα δούμε αν ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας επιβεβαιώσει ότι πλησιάζουμε τους 20 βαθμούς σήμερα, ότι ισχύει αυτό που μας έλεγε χθες, ότι θα μείνουμε εκεί όλη τη βδομάδα και ότι έρχεται χειμώνας από την άλλη εβδομάδα και τι χειμώνας.
Εντάξει, εδώ θα μας επηρεάσουν τώρα, τα χιόνια 12, που έρχονται στην Ευρώπη.
Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο καυτό μέτωπο της οικονομίας. Πριν συνδεθούμε με τον Υπουργό, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον Νίκο Παθανάση, Σταύρο Πιαράκου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σύση.
Καλό μεσημέρι.
Για δύο καλά νέα καταρχήν, πριν πάμε στα θέματα των τιμών, λογαριασμοί, πάμε στο πώς πάει η σημερινή έξοδος της Ελλάδας στις αγορές. Θέλαμε 3 δις. Για πόσα δις έχουν φτάσει προσφορές?
Οι προσφορές, Νίκο, είναι εντυπωσιακές, έχουν ξεπεράσει τα 20 δις. Μένει να δούμε σε λίγο στις επίσημες ανακοινώσεις αν η χώρα αντλήσει 2,5 με 3 δις που ήταν ο στόχος ή ακόμα περισσότερο, αν αντλήσει και 4 δις όπως λένε οι πληροφορίες, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο ποσοστό από το δάνεια που σκόπευε να πάρει εντός του έτους. Να θυμίσουμε ότι 7 δις θέλει η χώρα φέτος και αν πάρει 4 δις έχει καλύψει ήδη μεγάλο μέρος.
Με επιτόκιο γύρω στο 4,4?
Γύρω στο ίσως λίγο και λιγότερο. Μένει να δούμε από 4,4 και 4,2 λένε οι πληροφορίες.
Πάμε στο θέμα. Γιατί πληρώνουμε ακριβά ακόμα λογαριασμούς αερίου και ρεύματος παρά το γεγονός ότι το φυσικό αέριο σήμερα στις διεθνείς αγορές είναι κοντά στα 51-52. Θυμίζω το καλοκαίρι ήταν 350 και ο προϋπολογισμός το έχει κλειδώσει στα 120 και είναι 51-52.
Γιατί όπως έχουμε πει, οι μειώσεις του φυσικού αερίου δεν μετακυλίονται άμεσα στην αγορά, καθώς οι προμηθευτές του καυσίμου τιμολογούν με βάση τις τιμές του προηγούμενου μήνα. Έτσι, ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που θα αποτυπωθούν στις τιμές του ρεύματος οι μειωμένες τιμές του φυσικού αερίου. Αυτό το ξέρουμε.
Και του ρεύματος.
Και του ρεύματος.
Γιατί το αέριο είναι βαρόμετρο για το κόστος του ηλεκτρικού.
Ναι, γιατί το φυσικό αέριο συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις πέρα από, από τα στελέχη της αγοράς λόγω του τρόπου τιμολόγησης και των στελεχών του οικονομικού επιτελείου.
Πόσο...
Το Φεβράριο θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στις τιμές.
Φθηνότερες τιμές θα δούμε, χαμηλότερες τιμές. Αλλαγές στις επιδοτήσεις θα δούμε, διότι λέγαμε χθες ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, του Eurogroup είναι το μαχαίρι στις επιδοτήσεις του λογαριασμού ρεύματος και να επιδοτούνται μόνο οι ευάλωτοι. Και έβλεπα και το βράδυ τον Τζεντιλόνι, του Επίτροπου Οικονομικών, που λέει πρέπει να σταματήσουμε σιγά σιγά τα μέτρα στήριξης. Τι λέει η κυβέρνηση γι' αυτό?
Τα κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείου λένε ότι για το άμεσο μέλλον δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει καμία αλλαγή και ότι όποιες αποφάσεις ληφθούν στις Βρυξέλλες θα έχουν σχέση με κατευθύνσεις και όχι με κάποιες δεσμεύσεις. Η Ελλάδα θα συνεχίσει για όσο διάστημα έχει πει με τον ίδιο μηχανισμό.
Άρα περιμένουμε με βάση αυτά που μας λες και χαμηλότερες τιμές σε ρεύμα και αέριο και τις ίδιες επιδοτήσεις, ενώ το ίδιο ποσοστό επιδοτήσεων σε σχέση με τις τιμές.
Οι εκτιμήσεις των στελεχών της αγοράς είναι ότι θα υποχωρήσουν θεαματικά οι τιμές των παρόχων, Νίκο. Να θυμίσω ότι στις 20 του μήνα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επίπεδα των 20 λεπτών με 22 το ανώτερο την κιλοβατόρα, δηλαδή πολύ πιο χαμηλά, ακόμα και πάνω από 50% σε σχέση με τις χρώσεις του Ιανουαρίου.
Να σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Πιεράκου. Και πριν δώσουμε το λόγο στον Νίκο Παθανάση Ελισάβετ, πάμε στη Γαλλία, διότι έβλεπα χθες με έκπληξη ότι ετοιμάζονται χαμογελάς. Να μας μιμηθούν οι Γάλλοι στο καλάθι του
νοικοκυριού. Ναι, φαίνεται ότι ζήλεψαν το καλάθι του νοικοκυριού, ετοιμάζουν το δικό τους καλάθι. Μαρία Δεναξά στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι σκέφτονται να εφαρμόσουν οι Γάλλοι και σε ποια προϊόντα. Μαρία.
Καλό μεσημέρι. Είναι ο Υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ που επιβεβαίωσε πως το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας διερευνά τρόπους ώστε να γίνει διαθέσιμο προς τους Γάλλους καταναλωτές ένα καλάθι παρόμοιο με της Ελλάδας που θα αποτελείται από 20 προϊόντα πρώτης ανάγκης τα οποία θα πωλούνται στη χαμηλότερη δυνατή τιμή ώστε να αντιμετωπιστεί κατά κάποιο τρόπο το πληθωριστικό σοκ. Mm-hmm. Ρωτηθείς γιατί προκρίνεται αυτή η λύση σε σχέση με την κατάργηση του ΦΠΑ, απάντησε πως απότερος σκοπός είναι να υποφεληθεί ο τελικός καταναλωτής. Πάντως θα πρέπει να πούμε πως το μέτρο είναι στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.
Άρα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο να έχει κλειδώσει σε ημερομηνία εννοώ.
Ακριβώς. Ακριβώς η εφαρμογή του θα εξαρτηθεί από τις δεσμεύσεις των προμηθευτών. Η υιοθέτησή του θα είναι προαιρετική, δηλαδή η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει με τροπολογία όπως στην Ελλάδα που υποχρεώνει βιομήχανους προμηθευτές και εμπόρους να μειώνουν τις τιμές σε γκάμα προϊόντων πρώτης ανάγκης. Θα πρέπει να πούμε πως ήδη γίνεται λόγος στη Γαλλία για κόκκινο Μάρτιο. Οι προμηθευτές με τους οποίους γίνονται οι διαπραγματεύσεις ζητούν περαιτέρω διψήφιες αυξήσεις συν 11% στα ζυμαρικά. Συν 18% για τις κονσέρβες και όποιος αντέξει. Μάλιστα. Πληροφοριακά να σας πω πως 6 στις 10 οικογένειες εγκαταλείπουν τις αγορές προϊόντων υγιεινής εξαιτίας του κόστους τους.
Τώρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και στη γειτονική σας Μεγάλη Βρετανία γιατί εκεί μένουν στα ράφια πολλά τρόφιμα λόγω της ακρίβειας.
Ακριβώς στη γειτονική Βρετανία λοιπόν το 2022 τελείωσε με αυξήσεις ρεκόρ στα τρόφιμα και το 2023 μπήκε με χειρότερες διαθέσεις και τους καταναλωτές ακόμη πιο προσεκτικούς. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι καταγράφεται εδώ και μήνες πτώση στις πωλήσεις των τροφίμων λόγω των ανατιμήσεων, με αποτέλεσμα τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι γεμάτα προϊόντα που μένουν όμως αδιάθετα και η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο συχνή, θα πρέπει να πούμε.
Και την ίδια ώρα αυξάνουν τους μισθούς σε ιστορικά υψηλά στη Βρετανία, Μαρία, έτσι.
Έτσι είναι, οι μισθολογικές αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 21 χρόνια. Συγκεκριμένα το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου η αύξηση στους μισθούς εξαιρουμένων των πόνους ήταν 6,4% όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.
Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία.
Λοιπόν και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Νίκο Παθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι κύριε Τραβελάκη, κύριε Σαλαμάρα.
Δεν προλάβατε να ακούσετε τη Μαρία Δεναξά από το Παρίσι ότι έλεγε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών στο BFM ότι σας μιμούνται οι Γάλλοι, τους αρέσει η ιδέα του καλαθιού του νοικοκυριού και ετοιμάζονται και εκείνοι να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι το καλό νέο, ότι είναι ελληνική πατέντα στην Ευρώπη με το καλάθι του νοικοκυριού. Το κακό νέο όμως, και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, είναι, θα το είδατε κι εσείς γιατί συζητείτε από χθες, το είχαμε πρωτοσέλιδο τα νέα, το κατήγγυλαν οι καταναλωτές, ότι έχουμε βασικά προϊόντα που μειώνουν το περιεχόμενο στη συσκευασία και ταυτόχρονα αυξάνουν τις τιμές. Με κορυφαία τη μαργαρίνη από 250 γραμμάρια πήγε 200 και η τιμή από 1,07 είναι 43. Θέλω λοιπόν, πριν μου απαντήσετε, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος των καταναλωτών, στο Μάνο Νιφλή, εδώ στο Real FM, ο Απόστολος Ραυτόπουλος, διότι είπε ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη, όχι εναντίον ημών, εναντίον των βιομηχανιών που κάνουν τα κόλπα η Ένωση Καταναλωτών. Να τον ακούσουμε και να απαντήσετε.
Βεβαίως. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε τη λέξη ότι το ότι οι βιομηχανίες μειώνουν το περιεχόμενο, αυτό είναι παράνομο. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είπε ότι αυτό το ότι μειώνουν το περιεχόμενο οι βιομηχανίες είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Τώρα ας κάνουμε τα συμπεράσματα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο ισχύει είναι αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Και με αφορμή αυτό, εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, γιατί δεν αντέχουμε άλλο αυτή την σχροκέρδεια και αυτά τα τρίκ τα οποία κάνουν οι βιομηχανίες εις βάρος μας, εις βάρος όλων των καταναλωτών, έχει πάρει εντολή η νομική υπηρεσία μας, ο οποίος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των βιομηχανιών, όλων αυτών των στοιχείων που έχουμε συγκεντρώσει, οι οποίοι έχουν μειώσει το περιεχόμενο από 5 έως 30%.
Τι λέτε, Υπουργέ, καταρχήν είναι παράνομο ή είναι νόμιμο αλλά ηθικό?
Λοιπόν, πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Στραβελάκη, να πω ότι πράγματι οι Γάλλοι ζήτησαν πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το καλάθι.
Α, πολύ ωραία.
Και είχαμε και είχα και μια συνέντευξη χτες σε ένα γαλλικό κανάλι και στείλαμε σχετικά το πώς έγινε η σύλληψη και η αρχιτεκτονική, αν θέλετε, της λειτουργίας του καλαθιού.
Θα έρθουμε σε αυτό, στη συνέχεια, θα μας πείτε για το καλάθι και πώς
επηρεάζει τη μέση. Πάμε λοιπόν σε αυτά που λέει ο κύριος Ζαυτόπουλος. Κοιτάξτε, προφανώς το να αλλάξεις το βάρος μιας συσκευασίας μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα όμως το έχουμε πει και το ξαναλέμε πολλές φορές. Ελέγχουμε τιμές μονάδος, ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους να μην υπερβαίνει ό,τι ποσοστό ίσχυε τον Αύγουστο του 2021 που υπήρχε
σωστά
μια κανονικότητα.
Αλλά μισό λεπτό, υπάρχει και η απάτη και θέλω να ρωτήσω, εάν εγώ παίρνω, είμαι καταναλωτής και έχω συνηθίσει να παίρνω τη μαργαρίνη του 250, ξαφνικά τη δω ακριβότερη, αλλά μου έχουν κρύψει με ψηλά γράμματα από κάτω ότι είναι η ίδια συσκευασία, αλλά μίκρινε η ποσότητα, αυτό είναι και εξαπάτηση του καταναλωτή. Αυτό ελέγχεται.
Έτσι είναι, ελέγχεται. Και όταν κάνουμε έλεγχο, εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε τις τιμές που επωλείτω το προϊόν τον Αύγουστο του 2021 και το βάρος αυτού και στη συνέχεια ερχόμαστε σήμερα και βλέπουμε αν ισχύει το ίδιο ποσοστό κέρδους με την ποσότητα που πωλείται σήμερα. Αυτό, αν δεν τηρείται, είναι σχροκέρδεια. Θέλω να σας
αυτό
πω,
μισό λεπτό, Υπουργέ, είστε σαφείς αυτό. Ένα θέμα λοιπόν είναι η αθέμητη κερδοφορία.
Νομίζω ότι είναι κατανοητό.
Το άλλο θέμα, το κόλπο με τη συσκευασία το ελέγχεται, ότι με ξεγελάει εμένα τον καταναλωτή και μου έχει την ίδια συσκευασία και μέσα έχει λιγότερο προϊόν. Αυτό δεν είναι απάτη?
Βεβαίως,
αυτό δεν μπορείτε να το ελέγξετε με άλλη διάταξη?
Βεβαίως και αυτό ελέγχουμε.
Εξαπάτηση.
Βεβαίως και αυτό ελέγχουμε. Ελέγχουμε λοιπόν, όταν μπαίνουμε και κάνουμε ελέγχους, αν τηρείται, επαναλαμβάνω, το βάρος με το ποσοστό κέρδους και την τιμή.
Έχετε πιάσει κανέναν?
Βεβαίως, έχουμε επιβάλει πρόστιμα, επιβάλλουμε πρόστιμα.
Για αυτό το θέμα, για τα κόλπα με τις συσκευασίες.
Κοιτάξτε, σας είπα ότι αυτό είναι αφενός το βάρος, το οποίο ελέγχουμε αν έχει αλλάξει η τιμή και τι σημαίνει αυτό ο ποσοστό κέρδους της επιχείρησης, και στη συνέχεια ελέγχουμε αν τηρείται ακριβώς ο κανόνας που υπάρχει για την πώληση των προϊόντων. Έχουμε μια σειρά από διατάξεις.
Σας έχουν ενημερώσει οι υπηρεσίες που κάνουν τους ελέγχους ότι ναι, κάποια από τα πρόστιμα αφορούν και τέτοιες περιπτώσεις.
Άρα έχουμε και πρόστιμα ήδη. Τα πρόστιμα περί εσχροκέρδειας, κύριε Στραβελάκη, περί αυτού είναι. Δηλαδή, πωλείται ένα προϊόν με διαφορετικό βάρος και στην ίδια τιμή.
Άρα
δηλαδή, ας πούμε, αν πωλείται ένα προϊόν.
Άρα τους έχετε ήδη πιάσει και τους έχετε επιβάλει πρόστιμα.
Επιβάλλουμε πρόστιμα.
Ερώτηση.
Σαφώς υπάρχει ένα ποσοστό 6-8% των ελέγχων που κάνουμε που επιβάλλουμε πρόστιμα. Και όταν πρόκειται περί στοχευμένων ελέγχων, και εδώ ερχόμαστε να πούμε το πώς μπορεί ο καταναλωτής επίσης να καταγγείλει στο 15-20 και έχουμε.
Να πω, στην ιστοσελίδα καταγγελίες mindev.gov.gr έχετε καταγγελίες για τέτοια κόλπα?
Έχουμε καταγγελίες.
Έχετε.
Και τις ελέγχουμε τις καταγγελίες.
Είναι πολλές, λοιπόν, είναι 2-3 ή είναι δεκάδες?
Όχι, είναι αρκετές καταγγελίες καθημερινά. Προφανώς δημιουργείται ομαδοποίηση των καταγγελιών και κάνουμε τους ελέγχους. Άρα υπάρχουν τα εργαλεία ελέγχου και υπάρχουν και τα εργαλεία που οι καταναλωτές μπορούν να καταγγείλουν. Και όσο για τον κύριο Ραυτόπουλο, επειδή προφανώς αυτά πρέπει να αποδειχθούν, που λέει, μπορεί να κάνει, γιατί έχει στείλει κάποιες επιστολές, αλλά αυτό δεν φτάνει, θα πρέπει να ονοματίσει πού συμβαίνουν αυτά, έχει το εργαλείο. Μπορεί να και με το καταγγελίες.gov.gr και μέσω του 1520 και εμείς εδώ είμαστε να κάνουμε όλους τους ελέγχους.
Άρα του λέτε δώσε μας ονόματα να ψάξουμε, μην μας λες γενικά. Ναι.
Άλλωστε, δεν υπήρχε η έννοια του ελέγχου επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Εμείς τη δημιουργήσαμε και εμείς δημιουργήσαμε και το πώς γίνεται ο έλεγχος και πώς επιβάλλονται τα πρόστιμα. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε συνεχώς και το κάναμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Πάμε στο θέμα των τιμών, Υπουργέ Ελισάβετ.
Ναι, γιατί ο κύριος Ραυτόπουλος και ο κύριος κύριος Ραυτόπουλος, κύριε Υπουργέ, δεν αναφέρθηκε μόνο στις συσκευασίες, αλλά αναφέρθηκε και σε προϊόντα τα οποία βρίσκονται μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού, αλλά είναι πιο ακριβά από εκείνα που βρίσκονται στο ράφι. Τα άλλα απλά προϊόντα. Είναι σε γνώση σας κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, το αν υπάρχει ένα προϊόν πιο ακριβό, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορείτε και εσείς, κυρία Σαλαμάρα, μέσα από το κινητό σας αυτή τη στιγμή να το δείτε, σε όποιο σούπερ μάρκετ αγοράζετε, να δείτε και το καλάθι, να δείτε και το άλλο προϊόν και να επιλέξετε τι θέλετε να αγοράσετε. Άλλωστε, η αγορά λειτουργεί με κάποιους κανόνες, υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού και εμείς εκείνο το οποίο κάνουμε είναι θέσαμε το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους, δημιουργήσαμε ένα καλάθι που κράτησε 11 εβδομάδες στις σταθερές τιμές και ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ευρώπη, έρχεται η Ευρώπη τώρα να μας αντιγράψει, μπορεί να δει με κρατικό εργαλείο τις τιμές που αγοράζει το ρύζι.
Ναι,
το
εγώ ρωτάω αν επειδή το καλάθι του νοικοκυριού έχει μέσα τα πιο φθηνά προϊόντα από κάθε κατηγορία. Από τις 51 κατηγορίες που έχουν μπει μέσα. Πάει ο καταναλωτής και αγοράζει από το καλάθι και θεωρεί ότι αγοράζει τα πιο φθηνά προϊόντα. Αν όμως κάποια από αυτά τα προϊόντα τελικά είναι πιο ακριβά σε σχέση με αυτά που είναι στο ράφι, κατά κάποιον τρόπο εξαπατείται.
Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει διαφάνεια, εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι είναι τα φτηνότερα προϊόντα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να υπάρχει και ένα προϊόν που είναι φτηνότερο, αλλά ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει, γιατί μπορεί παραδείγματος χάρη να είναι μέσα στο καλάθι ένα επώνυμο προϊόν,
ναι,
και εκτός καλαθιού να υπάρχει ένα με ιδιωτική ετικέτα. Επομένως,
και να είναι πιο φθηνό, λέτε, ναι.
Και να είναι φτηνότερο. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι για να δώσουμε την επιλογή στον καταναλωτή. Συζητάμε να βάλουμε ένα επώνυμο και ένα ιδιωτικής ετικέτας μόνο στα προϊόντα που μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ας πούμε στις βρεφικές τροφές δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Γιατί δεν υπάρχουν ιδιωτικής, ναι.
Ακριβώς, δεν υπάρχουν ιδιωτικής ετικέτας, έτσι ώστε να έχει την επιλογή ο καταναλωτής αν θέλει να πάρει το επώνυμο ή τις ιδιωτικές
ετικέτες.
Τώρα,
να έρθουμε λίγο στις ανατιμήσεις που βλέπουμε στα προϊόντα έξω από το καλάθι, κύριε Υπουργέ, γιατί καλά τα δεδομένα, όπως τα λέτε, για τα προϊόντα που είναι μέσα στο καλάθι. Όμως, εδώ τις τελευταίες εβδομάδες, διανύουμε την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, του νέου έτους. Βλέπουμε ότι ήδη ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα κύμα αυξήσεων στις 9 του μήνα και ήδη το ρεπορτάζ μιλάει για δεύτερο κύμα ανατιμήσεων. Γίνεται πάρτι. Το ρεπορτάζ χθες των νέων αναφερόταν σε μια σειρά από προϊόντα, μαργαρίνη, λαχανικά, αλεύρι, καφές.
Ειδικά η μαργαρίνη, Υπουργέ, βλέπω τα 200 γραμμάρια είχε ένα, τελευταία εβδομάδα του 22, ένα ευρώ και πήγε 1,61. 61% σε δύο εβδομάδες.
Το ότι υπάρχει πληθωρισμός, κανείς δεν το αφισβητεί.
Ναι, ναι, πληθωρισμός είναι 61%. Είναι...
Να πούμε ότι
έπεσε κιόλας. Είναι 7.
Η Ελλάδα είχε 7,2, το μέσο όρο της Ευρώπης το Δεκέμβριο είχε 9,2, άλλες χώρες είχαν πολύ περισσότερο.
Αλλά στα τρόφιμα,
στα τρόφιμα τρέχει όμως, Υπουργέ, τρέχει...
Όχι, δεν έχει αφισβητήσει κανείς. Από την άλλη, διατίμηση στα προϊόντα, κυρία Σαλαμάρα, δεν μπορούμε να βάλουμε, δεν επιτρέπεται στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
Ναι, εκείνο απλά κύριε Υπουργέ, μην φτάσουμε στις εικόνες που ακούγαμε πριν από τη Μαρία Δεναξά στη Βρετανία, όπου τα προϊόντα μένουν απόλυτα πια στα ράφια, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα αγοράσει.
Να σας θυμίσω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχαν εικόνες όπου δεν υπήρχαν προϊόντα στα ράφια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που δεν το αντιμετωπίσαμε εδώ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ίσως ποδοπατήθηκαν άτομα για να βρουν προϊόντα. Εμείς λοιπόν εδώ η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργήσε κανονικά. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε στην ελεύθερη αγορά και με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους που βάλαμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε διατίμηση στα προϊόντα γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο. Αυτό της έλλειψης προϊόντων όταν μπει διατίμηση και το έχουν ζήσει κάποιες άλλες χώρες που δοκίμασαν να το κάνουν.
Σωστά, Υπουργέ, αλλά να ρωτήσω, εσείς θεωρείτε κανονικό μαργαρίνη 61% πάνω, λαχανικά κατεψυγμένα 57%, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 50% σε δύο εβδομάδες, καφές ελληνικό 47%. Θέλω να πω με το χέρι στην καρδιά, εσείς με βάση τον νόμο λέτε ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους. Σωστά, αν πάτε το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ ως καταναλωτής που πηγαίνετε και γεμίσετε το καλάθι και ξαφνικά δείτε τη μαργαρίνη που αγοράζατε ένα να είναι ένα 61 σε μια εβδομάδα, εκεί θα ψάξετε κάτι παραπάνω.
Πάντως στο καλάθι δεν υπάρχουν.
Όχι στο καλάθι, συμφωνώ. Το καλάθι, μέσα στο καλάθι υπάρχουν μειώσεις. Εγώ συμφωνώ. Λέω για τα προϊόντα έξω.
Τα προϊόντα έξω, από τη στιγμή που έχει ακριβήνει η πρώτη ύλη, προφανώς υπάρχουν αυξήσεις, πληθωρισμός υπάρχει, δεν το αρνείται κανείς. Εκείνο που κάνουμε είναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό των οικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Σε αυτό
δεν
συμφωνούμε, ότι στο καλάθι υπάρχουν και μειώσεις και υπάρχουν σταθερή τιμή προϊόντων.
Και έρχεται η κάρτα αγορών τώρα με 10% επί του ποσού που αγοράζει το μια τετραμελής οικογένεια, το Market Pass, θα ξεκινήσει από 1η Φεβρουαρίου. Κοιτάξτε, το καλάθι.
Πότε θα δούμε στους λογαριασμούς τα χρήματα του Market Pass, Υπουργέ, μέσα στο Φεβρουάριο?
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα χρήματα, είτε είναι στην
ΑΕΠ. Η κάρτα θα έχει φορτώσει ή ο λογαριασμός?
Η κάρτα, ναι, νομίζω έως στις 3 Μαρτίου για την κάρτα, γιατί θα πάει τρίμηνο η κάρτα. Μάλιστα. Είναι 2 τρίμηνα η κάρτα. Το 80% του ποσού αυτού, και εν πάση περιπτώσει ερχόμαστε για ένα εξάμηνο και πάλι να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και δεν θα σταματήσουμε, διότι βλέπουμε και το αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κρίση πράγματι, ο πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών. Γι' αυτό ερχόμαστε και με τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις, τη στήριξη στην ενεργειακή κρίση και τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε έως ότου περάσουμε σε μια κανονικότητα.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά και κρατώ αυτό που είπατε, ότι γίνονται έλεγχοι για τα κόλπα στις συσκευασίες. Έχετε εντοπίσει περιπτώσεις και έχετε ήδη επιβάλει πρόστιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Υπουργός, ο Νίκος Παθανάσης, ο ενοπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ζωντανά στον Real FM.
Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο νέο γύρο πολιτικής σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει την επομένη της κηδείας του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι μαζί μας. Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς?
Ωραία, έχουμε να επιχειρήσουμε πρόβλημα. Ξανά, ναι. Να επικοινωνήσουμε με τον Γιώργο Λικουρέ.
Όχι, τώρα, τώρα σε ακούμε.
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, ναι, διατηρείται σε υψηλούς τόνους η πολιτική σύγκρουση, παρά τη χθεσινή ταφή του τέος στο Τατόι, εκεί όπου σήμερα η εικόνα είναι ένα τάφος με πάρα πολλά στεφάνια, με τα 8 στεφάνια των μελών της οικογένειας επάνω στο μνήμα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Από εκεί και πέρα διατηρείται, όπως είπαμε, σε υψηλούς τόνους η πολιτική σύγκρουση, κυρίως η οποία τροφοδοτείται από τις παρουσίες, αλλά και όσους δήλωσαν ότι θα ήταν παρόντες αν ήταν στην Ελλάδα, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
Ναι, έκανε μια ανάρτηση για να εξηγήσει το δίλημα στο οποίο βρέθηκε.
Ναι, το δίλημα ήταν να ακυρώσει μια κυβερνητική αποστολή, η οποία ήταν το κυβερνητικό του χρέος απέναντι στο προσωπικό του χρέος, όπως είπε, το να είναι παρόν στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχε πρόσκληση από την οικογένεια και παρευρέθηκε.
Βάλε μια νοτελεία, Γιώργο, για να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Βορύδης, στον Αντένα.
Όχι, λοιπόν, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος υπήρξε βασιλεύς των Ελλήνων. Επομένως, με αυτή την έννοια, δεν είναι μία κηδεία, δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόσωπο. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος ο οποίος απεβίωσε. Δεν είναι ένας οποιοδήποτε από εμάς. Εάν αύριο αποβιώσω εγώ, δεν φαντάζομαι ότι θα έρθουν 4 βασιλικές οικογένειες, αρχηγοί κρατών στην εξώδιο ακολουθία. Εγώ είμαι προσκεκλημένος της οικογένειας, γιατί διατηρώ φιλικούς δεσμούς με μέλη της οικογένειας. Ανησυχείτε μήπως δημιουργηθούν παλάτια δια της προσφωνήσεως ή δια των προσφωνήσεων.
Τώρα, τους λόγους για τους οποίους έκρινε σκόπιμο να παρευρεθεί στην κηδεία του τέως βασιλιά, εξήγησε ο Γιώργος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία στην τηλεόραση του Sky.
Όσον αφορά στη δική μου παρουσία, ναι. Ακούστηκε ότι απολογήθηκα για την πείρα. Καμία απολογία δεν υπήρξε. Είχα κάποιες σκέψεις, τις οποίες μοιράστηκα δημοσίως. Συν το ότι είχα διαπιστώσει τις τελευταίες μέρες ότι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ικανοποιημένοι με τίποτα. Mm-hmm. Ακόμα και σε αυτή τη σόφρονα στάση, κάνανε μια επίθεση αναχρονιστική. Για δύο λόγους λοιπόν. Ένας είναι ότι πραγματικά με εξόργησε αυτή η στάση. Να. Θεώρησα λοιπόν μια προσωπική απάντηση από ένα μετριοπαθή πολιτικό στο πλαίσιο μιας βασικής αρχής που λέει ότι πάνω στο θάνατο ενώνονται οι άνθρωποι και τα πράγματα. Έκρινα σκόπιμο και ανθρώπινο να παραστώ.
Τώρα θέλω, Γιώργο, να ακούσουμε μαζί την απίστευτη δήλωση που έκανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης. Μίλησε στο Μέγκα και συνέκρινε τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον τέος, γιατί προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.
Πήγε ο βουλευτής αυτός στην κηδεία.
Ακριβώς.
Τι παξίλα, ο γερός να είναι ο άνθρωπος, ο κύριος Παπανδρέου Γιώργος, και έφερε τα μνημόνια. Θεωρείται χτύπα ξύλο καιρό να είναι άνθρωπο και να ζήσει πολλά χρόνια. Δεν θα έπρεπε να κυδευτεί με τη μέσα αρχηγού κράτου. Θα κριθεί κύριε πολιτικά. Κρίθηκε από τον ελληνικό λαό ο κάθε κυβερνήτη. Ειλικρινά, αυτό που κάνετε, νομίζω ότι δείχνετε μια ανασφάλεια προ τη δημοκρατία μα.
Καιρό καταλάβουμε τι είπε ο κ. Χρυσομάλης. Ότι ο κ. Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργό, επειδή έφερε τα μνημόνια, θα έπρεπε κατά τη λογική του τέο να κυδευτεί ω ιδιώτη και όχι ω πρώην αρχηγό του κράτου.
Ναι, και η δήλωση αυτή του κύριου Χρυσομάλη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τον συνέδεσε με τον κύριο Σαντώνη Σαμαρά και τα Ζάπια, με τον κύριο Μάτζο, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να δηλώνει ότι αμετανόητα πιστό στα ένστικτα τη αντιμνημονιακή πλατεία και στι φαντασιώσει του Ζαπίου κύριου Χρυσομάλη, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να καταδικάσει άμεσα τους απρεπείς, ανιστόρητους και διχαστικούς χαρακτηρισμούς του βουλευτή της για το δημοκρατικά εκλεγμένο πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζη, για την ενημέρωση, Ελισάβετ.
Και από όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είπε ο Κώστας Κανδαλίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στην Κάτια Μακρύ, έλειψε μια νυφάλια αποτίμηση της θητείας του τέος βασιλιά.
Τώρα, κύριε Σκανδαλίδη, η αυλαία έπεσε, η κηδεία τελείωσε. Τι αίσθηση σας άφησε?
Για μένα, αυτό που έλειψε από αυτή τη διαδικασία ήταν μια, αν θέλετε, νυφάλια, όχι με πάθος και με αντιπαραθέσεις, υπενθύμηση μιας συγκεκριμένης θητείας, η οποία διήρκησε 3 χρόνια και 11 μήνες. Είναι η αποτίμηση αυτής της θητείας, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οδήγησε σε μια, στη μεταπολίτευση και μετά, ακόμα και μετά τη μεταπολίτευση, στην κατηγορία για πραξικόπημα που έκανε εναντίον του νόμιμου πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Καραμαλή. Αλλά η ιστορία ούτε ξαναγράφεται, ούτε παραγράφεται.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδών, η οποία χθες εκπροσώπησε την κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Πικραμένο στην κηδεία.
Καθώς το Τατόι περιλαμβάνεται στα εμβληματικά έργα της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός το είχε αναφέρει στις προγραμματικές δηλώσεις, τα πράγματα έχουν μπει σε μια διαφορετική εντελώς βάση. Αυτή τη στιγμή στο Τατόι εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού έργα και μελέτες σε πολλά από τα κτίρια και ήδη έχουμε δώσει ένα χρονοδιάγραμμα, καθώς κάποια από τα έργα είναι ήδη ενταγμένα στο τρέχον ΕΣΠΑ, άρα πρέπει να ολοκληρωθούν το 2023, και κάποια είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα ολοκληρωθούν το 2025.
Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε μαζί μας τον αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, να συζητήσουμε, Ελισάβετ, για το διπλό εκβιασμό Ερντογάν εν ώψη της αυριανής επίσκεψης του Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ. Θα συνεχθεί με τον Μπλίνκεν. Δηλαδή, τι λέει ο Ερντογάν? Λέει ότι εάν δεν μου δώσετε F-16 Αμερικανοί, εγώ δεν συνενώ να μπουν Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Και έχει στείλει και τον ΑΚΑΡ στη Βρετανία για να παζαρέψει Eurofighter.
Και η Εμιλία Σταθακού θα μας εξηγήσει πώς σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίσει την πίεση που προκαλεί στα νοσοκομεία η έκρηξη κρουσμάτων γρήπης και κορονοϊού. Μπαίνουν στις εφημερίες και τα κέντρα υγείας. Ενώ η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τη λευκή εισβολή στην Ευρώπη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τώρα πάει ο ήλιος, Ελισάβετ.
Δεν σου άρεσε και ο λίγος ήλιος που είχαμε, τώρα έχουμε μόνο σύννεφα.
Για να δούμε αν θα πιάσουμε τους 20. Μας έχει υποσχεθεί ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος 20 βαθμούς σήμερα και όλη τη βδομάδα υψηλές θερμοκρασίες. Για να δούμε γιατί στους δρόμους, Κασιανή Βραχά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μπλοκαρισμένη είναι και η Κηφισίας ανατμήματα, αλλά κυρίως στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Η Μεσογείων σε αναδιαστήματα αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως και η Κατεχάκη. Στο κέντρο έχουμε χαμηλές ταχύτητες και στο λιμάνι του Πειραιά.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Πάμε τώρα στις κρίσιμες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα το κατηγορό του Πρωθυπουργού κατά της Τουρκίας για τις προκλήσεις του Αιγαίου και το μεταναστευτικό. Κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα ότι μετατρέπει τον ανθρώπινο πόνο σε μοχλό εξυπηρέτηση εθνικών και πολιτικών σκοπιμότητων, παραβιάζοντας τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Την ίδια ώρα, κύριε Καλεντερίδη, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης είναι μαζί μας, ο γεωπολιτικός αναλυτής. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Την ίδια ώρα, κύριε Καλεντερίδη, που ο Τσελίκ έλεγε ότι εμείς και η Frontex πνίγουμε τους μετανάστες, τρυπάμε τις βάρκες, τους κάνουμε βασανιστήρια. Η ίδια τακτική της Τουρκίας να κάνει το άσπρο μαύρο. Η ερώτησή μου είναι, ως πού θα το πάει αυτό ο Ερντογάν, ως τις εκλογές? Και δεύτερον, τι θα κάνει, τι μέσα θα χρησιμοποιήσει για να παρακάμψει το βέτο του Μενέντες και να πάρει F-16? Αύριο ο Τσαβούσογλου βλέπει τον Αμερικανό ομολογό του Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον.
Ναι, να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα. Ξέρετε, σήμερα το πρωί στις 1 η ώρα, το πρωί 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ένα λεωφορείο που ξεκίνησε από την πόλη Αντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα με την Συρία.
Ναι, ναι.
Ερχόμενο από το Αντέπ στα Άδανα και από τα Άδανα οδηγούμενο προς την Άγκυρα, τράκαρε με ένα φορτηγό. Μέσα σε αυτό υπήρχαν 33 μετανάστες Μαροκινοί και 9 στρατιωτικοί που τους συνόδευαν.
Μάλιστα.
2 μόνιμοι υπαξιωματικοί και οι 7 μόνιμοι στρατοχωροφύλακες. Τους συνόδευαν στις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης σε κέντρο επαναπροώθησης, που σημαίνει πιάστηκε στα πράσα το τουρκικό κράτος για άλλη μια φορά για οργανωμένη διακίνηση μεταναστών από τα σύνορα με τη Συρία στα ελληνοτουρκικά ή στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Άρα, συνοδεία στρατιωτικών τους μετέφεραν 33 μετανάστες με κρατικό λεωφορείο, φαντάζομαι, στην Ανατολική Θράκη.
Και αυτό που σας είπα είναι η επίσημη ανακοίνωση του εισαγγελέα της Ταρσού. Μάλιστα. Από την Ταρσό της Κιλικίας. Εκεί έγινε το ατύχημα, κοντά στις Κιλίκιες Πύλες. Εκεί έγινε το ατύχημα, το δυστύχημα. Ελπίζω το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να πάρουν την ανακοίνωση του εισαγγελέα και να ενημερώσουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πολλές φορές δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, ξέρετε. Είμαστε και εμείς. Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, είναι και οι Ευρωπαίοι που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας για να δουν τέλος πάντων ποιος κάνει τι σε αυτό το πραγματικά.
Του στέλνει στο θάνατο και μετά κατηγορία μας ότι τους πνίγουμε. Πάμε τώρα στο θέμα των F-16, κύριε Καλλιτερίδη, για να ρωτήσω τι βλέπετε, πού οδηγεί αυτός ο διπλός εκβιασμός του Ερντογάν.
Ξέρετε, σήμερα μετέφρασα ένα άρθρο από μία συνάδελφό σας, Τουρκάλα, που κάνει διπλωματικό ρεπορτάζ από τον ιστότοπο TAF24 και ταυτόχρονα διάβασα και ένα άρθρο από το Forbes και τα δύο του Paul Idon, ο οποίος ασχολείται με τα δικά μας θέματα της περιοχής μας. Και οι δυο διασυνδέουν το ζήτημα της άδειας που ζήτησε ανεπισήμως ο Λευκός Οίκος από το Κογκρέσο να δοθεί άδεια στην Ελλάδα, εξαγωγή στην Ελλάδα των F-35
και στην Τουρκία F-16.
Αεροσκάφη μαχητικά πέμπτης γενιάς stealth, μια γενιά νεότερα και ανώτερα φυσικά επιχειρησιακά από τα F-16 τα Viper, και παρότι δεν τα έστειλε στο ίδιο χαρτί, ταυτόχρονα όμως έστειλε το ίδιο αίτημα και για τα τουρκικά F-16. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι διασυνδέεται για να αρθούν οι ενστάσεις του Κογκρέσου, των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κογκρέσου, διασυνδέεται. Δεν μπορεί να, θέλοντας να πούν το εξής η διοίκηση, η αμερικανική διοίκηση του κ. Μπάιντεν, ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε να δώσουμε ένα τόσο εξελιγμένο οπλικό σύστημα στην Ελλάδα και την ίδια στιγμή να αρνηθούμε στην Τουρκία.
Ναι, αυτό πλευρά των Αμερικανών, εγώ αυτό που ρωτώ είναι ότι ο Ερντογάν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα πάει αύριο Τσαβούσογλου και θα πει: θα μας δώσετε τα F-16, γιατί εμείς ζητάμε 130 Κούρδους από Σουηδία και Φιλανδία, δεν μας τους δίνουν, και αν δεν μας τους δώσουν, δεν συνεννούμε να μπουν στο ΝΑΤΟ οι δύο χώρες που θέλετε. Θέλω να πω ότι θα παίξει ως το τέλος ο Ερντογάν αυτό το χαρτί με πρόσχημα τους Κούρδους που δεν δίνουν Σουηδοί και Φιλανδοί για να πάρει τα F-16. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή το ΝΑΤΟ.
Αυτό ακριβώς.
Συμφωνείτε σε αυτό το σκηνικό?
Με προλάβατε. Διασυνδέουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όχι η Τουρκία. Λένε δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Τουρκία, με βάση το ίδιο δημοσίευμα που υπάρχει και σχετικό σχόλιο του Ναμίκ Ταν, πρώην πρέσβη της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, πρόσφατα γύρισε από εκεί, που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν από την Τουρκία να άρει το βέτο για Σουηδία και Φινλανδία και να τις δοθούν τα F-16. Δηλαδή υπάρχει ένα διπλό παιχνίδι που παίζεται και θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί πολύ και ο Μενέντες και όλοι όσοι υποστηρίζουν την συνέχιση της απαγόρευσης. Φυσικά και η διοίκηση θα δυσκολευτεί να πείσει την
Πού θα καταλήξει, κύριε Καλλιτερίδη, αυτό το παιχνίδι? Θα πει το ναι η Τουρκία, θα πάρει τα F-16 ο Ερντογάν ή όχι?
Η εκτίμησή μου είναι ότι σε βάθος χρόνο θα τα πάρει. Δεν τα πάρει τώρα.
Μετά τις εκλογές.
Δηλαδή, όχι μόνο μετά τις εκλογές. Ίσως γύρω στο 2027, 28, 29, 30.
Όχι, αυτό πρακτικά η παράδοση λέτε. Το ναι, πότε θα τα ακούσει.
Η άδεια εκτιμώ ότι θα δοθεί μετά τις εκλογές. Δεν θα δοθεί τώρα. Δεν θα δώσουν στον Ερντογάν ένα δώρο για να τον βοηθήσουν να εκλογεί. Άλλωστε στο άρθρο αυτό που σας ανέφερα, το οποίο δημοσιεύεται στην Ναυτεμπορική. Ξέρετε, δεν γράφω μόνο στη Real News άρθρα, γράφω και στην Ναυτεμπορική.
Ναι, 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 σας διαβάζω.
Σε αυτό λέγεται ότι εκφράζονται παράπονα από τουρκικής πλευράς για τη δυσθυμία της Ουάσιγκτον να έχει στενές επαφές ή επαφές ανατέρου επίπεδου με την Τουρκία, και ότι η προσπάθεια του Ερντογάν είναι να αποσπάσει αυτή την άδεια. Φαίνεται πάντως από το άρθρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν προτίθεται να δώσουν τώρα την άδεια.
Κύριε Παππού, τον μετά τις εκλογές, Ελισάβετ.
Επειδή αναφερθήκατε στις εκλογές και όπως όλα δείχνουν θα πάμε σε παράλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή η επικρατέστερη Κυριακή για εμάς, πρώτη Κυριακή 9η Απριλίου και μετά 14 Μαΐου, και ο Ερντογάν ουσιαστικά το προανήγγειλε 14 Μαΐου. Ανησυχείτε για ενδεχόμενο επεισόδιο, για κάποια προβοκάτσια, ειδικά σε αυτό το μεσοδιάστημα από τον πρώτο γύρο το δικό μας μέχρι το δεύτερο?
Ξέρετε, είτε γίνουν παράλληλα οι εκλογές, είτε δεν έχουμε δεύτερο γύρο, η πιθανότητα να έχουμε ένα επεισόδιο από κύκλους που δεν σχετίζονται με τις δύο κυβερνήσεις, διότι και στα Ήμια κάτι τέτοιο έγινε, παραμένει η ίδια. Δεν έχει σημασία πότε θα κάνουμε εκλογές. Όταν υπάρχει κενό στην Τουρκία, μπορεί κάποιος από την Τουρκία να προκαλέσει το πρόβλημα. Όταν υπάρχει στην Ελλάδα κενό, μπορεί κάποιος παράγοντας και από την από εδώ πλευρά, εννοώ κυβερνητικό κενό, να προκαλέσει το πρόβλημα.
Όταν λέτε με κύκλους που δεν σχετίζονται με τις δύο κυβερνήσεις, από την πλευρά την τουρκική δηλαδή.
Ακούστε, υπάρχει και το τουρκικό βαθύ κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προκαλέσει πολλές φορές στο παρελθόν τέτοια προβλήματα, έχουν κάνει παρεμβάσεις δηλαδή. Τα Ήμια ήταν, επαναλαμβάνω, ένα σαφές παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, η βόμβα που έπεσε στην Κωνσταντινούπολη, στην πλατεία Ιστικλάλ, ήταν μια παρέμβαση του βαθέως κράτους εναντίον του Ερντογάν όταν επιχείρησε να κάνει προσέγγιση στους Κούρδους. Ο Σοϊλού, ο οποίος είναι ο εκφραστής, ο επίσημος εκφραστής του βαθέως κράτους, είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα και βγήκε και είπε στην ουσία ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν ζωντανό.
Άρα είμαστε δηλαδή αντιμέτωποι όχι μόνο με την επίσημη προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, λέτε, και του Ερντογάν, αλλά και με όλα τα παράκεντρα που μπορεί να υπάρχουν.
Βεβαίως, και θεωρώ ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν στις 21-22 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα
και στην Τουρκία.
Τουρκία και στο Ισραήλ έχει να κάνει με τη συμμετοχή της των ΗΠΑ στη σύνοδο 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ. Έχει να κάνει όμως η επίσκεψη, ειδικά στην Τουρκία, ένα μήνα μετά τη συνάντησή του με τον Τσαβούσογλου, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Θα προσπαθήσει η Ουάσιγκτον να περιορίσει τις πιθανότητες να έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο με την Ελλάδα,
ναι, διότι
στη διάρκεια της προεκλογικής ή της μεταεκλογικής περίοδου.
Ανεξάρτητα, κύριε Καλατερίδη, από το ποιος θα προκαλέσει το επεισόδιο, αν είναι το βαθύ κράτος, η στρατηγή του Ερντογάν, η πτέραρχη, η ναύαρχη, το ερώτημα είναι ότι εάν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση με επικεφαλή σε ένα νότο δικαστικό, τα πράγματα δεν θα είναι πιο δύσκολα? Και έχουμε όλοι στη μνήμη μας τα Ήμια. Ήταν λίγες μέρες αφότου είχε αναλάβει η κυβέρνηση Σιμίτη.
Μα ξέρετε, και η Τανσού Τσιλέρ ήταν υπηρεσιακή πρωθυπουργός.
Ακριβώς.
Και ο κύριος Σιμίτης δεν είχε πάρει ακόμα την έγκριση της Βουλής.
Και αυτό και σας ρωτώ.
Ναι, ναι, ασφαλώς θα υπάρχει αυτή. Αλλά θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος, στο ελληνικό κράτος υπάρχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρισλήσουν δυνάμεις για να προκαλέσουν ένα επεισόδιο. Σε περίπτωση όμως που προκληθεί από την απέναντι πλευρά, θεωρώ, χωρίς να θέλω να ωραιοποιήσω καταστάσεις, ναι, ότι το ελληνικό κράτος θα λειτουργήσει σωστά, έστω και αν δεν υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καλεντερίδη. Ο Σάββας Καλεντερίδης, συγγραφέας και γεωπολιτικός αναλυτής. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της υγείας.
Γιατί εκεί εντείνεται η ανησυχία των ειδικών. Βλέπουμε ουρές στα νοσοκομεία, στα επίγοντα.
Δεν υπάρχει οικογένεια, Ελισάβετ, που να μην έχει ένα παιδί, θα είναι ο σύζυγος, θα είναι η μητέρα.
Και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο.
Με ίωση, γρήπη ή κορονοϊό.
Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν, η Εμιλία Σταθάκου να μας εξηγήσει σε ποια λύση φαίνεται ότι θα καταφύγει το Υπουργείο Υγείας. Βάζει στο παιχνίδι και τα κέντρα υγείας, Εμιλία.
Για να αντιμετωπίσει την πίεση στα νοσοκομεία.
Ναι, πραγματικά το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει μέτρα, έχει θέσει σε ετοιμότητα τις δομές υγείας εν ώψη της κορύφωσης του κύματος των γρυποδών συνδρομών που αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λοιπόν, προχωρά σε παρεμβάσεις στις εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής για να αντιμετωπιστεί η πίεση στα τμήματα των επιβόντων, που η αναμονή έχει φτάσει πλέον τις 8 ώρες, ειδικά στα παιδιατρικά νοσοκομεία.
8 ώρες αναμονή,
Δυστυχώς, ναι. Αλλά και το πρόβλημα των ράτζων που το τελευταίο χρονικό διάστημα κατακλείζουν τους διαδρόμους. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με τα μεγάλα νοσοκομεία, θα εφημερεύουν υποστηρικτικά και μικρότερα. Για παράδειγμα, μαζί με τον Ευαγγελισμό θα εφημερεύει και τον Ίμιτ. Ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες εκτός από τις κλίνες ΜΕΘ θα διαθέσουν και απλές κλίνες. Ήδη το Αττικών, που είναι νοσοκομείο που δέχεται μεγάλο όγκο ασθενών, ξεκινά συνεργασία με ιδιωτική κλινική για τη μεταφορά ασθενών.
Και τα κέντρα υγείας όμως, Εμιλία.
Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Θα εφημερεύουν τη νύχτα τα κέντρα υγείας, γιατί πολλά από τα περιστατικά που πάνε στα νοσοκομεία δεν χρειάζονται νοσηλεία, χρειάζονται απλά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έτσι λοιπόν, στη λίστα των εφημεριών θα προσθεθούν οι ειδικότητες των γιατρών στα κέντρα υγείας και να μπορεί να πάει εκεί ο ασθενής πριν πάει στο νοσοκομείο.
Την ίδια ώρα, Εμιλία, τι γίνεται με τα φάρμακα, γιατί συνεχίζονται οι σοβαρές ελλείψεις παρά τη λίστα που είδαμε του ΕΟΦ με γενώσιμα.
Δυστυχώς συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ασθενών. Πολλά φάρμακα εξακολουθούν να λείπουν από την αγορά. Η λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΦ περιλαμβάνει πάνω από 232 σκευάσματα και μάλιστα για τα 76 από αυτά έχει διακοπεί η παραγωγή και η διάθεσή τους, ενώ τα 156 είναι σε μακροχρόνια έλλειψη. Επίσης λείπουν από την αγορά 9 εμβόλια και 37 νοσοκομιακά φάρμακα. Για τουλάχιστον 67 προϊόντα δεν υπάρχουν υποκατάστατα και πρέπει να γίνει έκτακτη εισαγωγή από τον ΕΟΦ. Υπάρχει λοιπόν, βλέπουμε, ένα μπέρδεμα. Κάποια φάρμακα ούτως ή άλλως δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας ή παρουσιάζουν ελλείψεις εδώ και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ άλλα δεν έχουν υποκατάστατα. Δηλαδή, μόνο ένα 80% έχει, υπάρχει ένα 20% που δεν έχει καθόλου. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτή την περίοδο παραμένουν οι ελλείψεις σε βασικά αντιβιωτικά και εισπνεώμενα, αλλά και φάρμακα για χρόνιες παθήσεις, όπως για παράδειγμα για τον διαβήτη, για τις ψυχικές νόσους και πολλά ακόμα.
Δύσκολη εξίσωση, Εμιλία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε εμείς την ανησυχητική προειδοποίηση που απευθύνει ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης. Μίλησε στην ΕΡΤ. Προειδοποίηση για μεγάλες ουρές στα επίγοντα των νοσοκομείων το επόμενο διάστημα.
Φοβάμαι ότι τους επόμενους 2 μήνες, 1,5 με 2 μήνες, θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με πολύ μεγάλες ουρές στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Πολλές επισκέψεις στους ιδιώτες συναδέλφους που σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος. Επομένως, πρέπει όλοι να οργανωθούμε, ιδιαίτερα τα νοσοκομεία, στο να έχουμε ένα πολύ δύσκολο δίμηνο, αρχής γενομένης βέβαια εδώ και μερικές μέρες.
Για την ασφιχτική πίεση στα νοσοκομεία μίλησε στην τηλεόραση του Sky η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθηνών Πειραιώς.
Για τον κορονοϊό και τις υπόλοιπες ιώσεις, γιατί δεν είναι μόνο η γρήπη, είναι και οι υπόλοιπες ιώσεις. Τα παιδόν όντως δέχονται μεγάλη πίεση. Και δέχονται μεγάλη πίεση γιατί κάθε χρονιά, εκτός από τα 2 χρόνια τα προηγούμενα, είχαμε αυτές τις ιώσεις που φτάνανε σε πολύ ψηλά ποσοστά. Από εδώ και πέρα θα πρέπει μεγάλη προσοχή να σταματήσουμε πλέον. Να ξεχνάμε τις μάσκες, τα αντισηπτικά όταν χρειάζεται, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ιδιαίτερη προσοχή στις συναναστροφές.
Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Γιατί η Τζέννη έχει προκύψει ένα πρόβλημα με αυτό το χτύπημα που είχαμε σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο, που είχαμε 41 νεκρούς.
Τώρα βλέπω 44.
44 ανέβηκε. Έχουμε και παραίτηση του Συμβούλου της Ουκρανικής Προεδρίας με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε και υπονόησε ότι καταρρίφθηκε από την Ουκρανία ρωσικός πύραυλος. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Καλό μεσημέρι, πρόκειται, Ελισάβετ, για τον Αλεξή Αρεστόβιτ. Είναι προεδρικός σύμβουλος, ήταν μάλλον μέχρι πρώτην ως προεδρικός σύμβουλος και ένας εκ των εξαπορήτων ανθρώπους του Ουκρανού Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανική αεράμινα κατέριψε το ρωσικό πύραυλο, τα συντρίμια του οποίου έπεσαν πάνω στην πολυκατοικία που κόσαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ είπε επίσης σε αυτήν την ανάρτηση ότι οι Ρώσοι δεν χτυπούν κατοικημένες περιοχές. Εν μέσω αυτής της σύλλογας αντιδράσεων που προκλήθηκε, ανακάλεσε σήμερα και υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας πως έκανε λάθος. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Αρεστόβιτ μιλάει αντί του Ζελένσκι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή στα εσωτερικά του Κιέβου εν ώψη και τη συνέχιση των μαχών.
Ήταν πολύ κοντά ο Αρεστόβιτς στο Ζελένσκι, Τζέννη.
Μην ξεχνάμε πως τον είχε εκπροσωπήσει και στις πρώτες διμερείς συνομιλίες που είχαν γίνει λίγες ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή της 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία.
Πάντως, επί της ουσίας, 44 νεκροί, ένα τρομακτικό χτύπημα από τα πιο πολύ νεκρά, άμαχοι περισσότεροι, πολλοί αγνοούμενοι στα συντρίμια, 79 τραυματίες, με τον Ζελένσκι, Τζέννη, να ζητάει νέα όπλα από τη Δύση.
Και φαίνεται πως θα τα έχει, γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες συμφωνίες μαμούθ, όπως χαρακτηρίζονται από τον διεθνή τύπο, όχι μόνο από την Βρετανία που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και άλλες χώρες, ιδίως του ΝΑΤΟ, είναι διατεθειμένες να προσφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Άμυνας Βρετανίας έδωσε σήμερα λεπτομέρειες για το πακέτο της Βρετανικής βοήθειας με τα Challenger 2, τα οποία είχε ζητήσει το Κίεβο και πρόκειται να λάβει το προσεχές διάστημα. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις του Κιέβου και με χώρες εκτός του ΝΑΤΟ για να λάβει εξοπλισμούς, ενώ βεβαίως είναι σε αναμονή και τη βοήθεια που θα λάβει από τις ΗΠΑ.
Τώρα, πριν πάμε στη λευκή εισβολή στην Ευρώπη, να πω μια σημαντική που έβλεπα νωρίτερα, πολύ σημαντική για τις εξελίξεις Τζένι και Ελισάβετ στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Άναψε πράσινο φως στο Πεκίνο να επισκεφτεί την Κίνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπλίνκεν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός σε μια περίοδο που υπάρχει ένταση στη σχέση Κίνας, μια ένταση που πυροδοτεί συνολική αστάθεια και διπλωματικά και στο πεδίο της οικονομίας. Πάμε τώρα στο χιονιά που η Ευρώπη σιγά σιγά αρχίζει και βλέπει χειμώνα.
Και θα ξεκινήσει από τη Γαλλία, από ό,τι φαίνεται, εκεί όπου η καταιγίδα Ζεράρ έχει πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, 20 διαμερίσματα στο Παρίσι. Τουλάχιστον 75.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει πλημμύρες σε πολλές περιοχές και υπάρχουν φόβοι πως θα γίνουν ακόμη χειρότερες στις επόμενες ώρες, ενώ είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος φοδρής χιονόπτωσης, όχι μόνο στα βόρεια αλλά και στα παιδινά, καθώς αυτή η ψυχρή εισβολή έχει πιάσει εξαπίνει στους Γάλλους, οι οποίοι είχαν συνηθίσει αυτό.
Χιονόπτωση που υπάρχει
χειμώνα.
Ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, βλέπω μείον 11, εικόνες χάους, και δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα, Τζένι, για την ανατροπή αυτού του λεωφορείου με 70 εργαζόμενους. Ένα διόροφο λεωφορείο στο Σόμερσετ. Νωρίτερα έβλεπα ότι είχαν σπεύσει ασθενοφόρα και υπήρχαν πολλοί επιβάτες από τους εργαζόμενους τραυματισμένοι.
Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη ακριβείς αριθμούς για τον αριθμό των τραυματισμένων ή αν υπάρχουν περισσότερες απώλειες, καθώς είναι ακόμη η διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό αγνοωμένων καθώς και στην μεταφορά ανθρώπων στα νοσοκομεία.
Τζένι Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Να κατοχυρώσετε και εκτιμένα επιχειρήσιμα το χρηματιστήριο Αθηνών παρά τις πιέσεις που δέχεται. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 985,57 μονάδες με άνοδο 0,44% και γύρω στα 47,82 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές στον αντίποδα. Απόλυση 0,21% μετρά το Λονδίνο, στο μείον 0,09% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και πτώση 0,03% σημειώνει το Παρίσι. Στα 80,59 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μας έρχεστες. Εκπροσώπησε επαξίως Παύλος Παπαδημητρίου, ο διευθυντής μας, ο διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης του Real FM.
Να είστε καλά.
Τώρα, θέλω, πριν πάμε στα ελληνικά, πριν πάμε σε οξύτατη ανακοίνωση του Προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη διαιτησία, να σου πω τι γίνεται με την κόντρα που ετοιμάζεται Ρονάλντο Μέση.
Ναι, γιατί
δηλαδή το φιλικό της νέας ομάδας του Ρονάλντο με την Paris Saint-Germain.
Για την ακρίβεια, είναι φιλικό του Al Hilal με την Al Nassr, δηλαδή των δύο καλύτερων ομάδων της Σαουδικής Αραβίας. Θα είναι μια μεικτή ομάδα από αυτές τις ομάδες. Θα είναι ο Ρονάλντο αρχηγός και θα παίξουν φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Paris Saint-Germain του Λιονέλ Μέση την προσεχή πέμπτη στο Ριάντ.
Για αυτά. Διάβαζα ότι η Paris Saint-Germain θα πάρει 10 εκατομμύρια,
ναι, 10 εκατομμύρια ευρώ για ένα φιλικό παιχνίδι.
Τι λες το.
Μα γι' αυτό το κάνουν κιόλας. Λοιπόν, τώρα στην ελληνική πραγματικότητα, δρυμύτατη επίθεση εις βάρος της ΕΠΟ εξαπέλυσε με επιστολή του Βαγγέλης Μαρινάκης, ζητώντας την παρέτηση του Προέδρου και του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας. Ο Χρήστος Μεκλίδης μας ενημερώνει.
Με επιστολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε την άμεση παρέτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Παναγιώτη Μπαλτάκου και του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ιάκωβου Φιλιππούση ή την αντικατάστασή τους από τους διεθνείς ποδοσφαιρικούς φορείς με νέα διοικούσα επιτροπή. Για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Super League έκανε λόγο για ανομία, διαφθορά και εξευτελισμό στους κόλπους της Ομοσπονδίας, ενώ καταφέρθηκε σε βάρος και άλλων προσώπων για τις τάσεις και τις επιλογές τους, όπως του Steve Bennett και Σταύρο Μάνταλο για τα θέματα της διαιτησίας και τον πρόεδρο της Super League 2, Λεωνίδα Λεουτσάκο. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό πρώτο προημιτελικό του κυπέλου με τον Άρη στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με τον Μίτσελ να σκέφτεται αλλαγές στην ενδεκάδα. Τραυματίας είναι ο Μαρσέλο, για τον οποίο σημερινό δημοσίευμα στην Ισπανία αναφέρει ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τους Los Angeles Galaxy για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εκτός από την Πολόνια, έκανε πρόταση για τον Ρέαψουκ και η Στρασμπούρ, την ώρα που ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση αριστερού μπακ, με πρώτο στόχο πάντα τον Λάτο της Βαλένθια. Η πειραϊκή ομάδα τέλος έγινε η πρώτη στην Ελλάδα που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ακόλουθους στο Facebook.
Έντονη υπήρξε η αντίδραση τη ΣΑΕ και του ΠΑΟΚ στην επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στη σημερινή συνεδρία τη Εκτελεστική Επιτροπή τη Ομοσπονδία, ο αντιπρόεδρο του ΠΑΕ, ΑΕΚ Αλέξη Αλεξίου, τη χαρακτήρισε ω ποινικά κολάσιμη. Και ο εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, Μάκη Γκαγκάτση, ανέφερε: η επιστολή καταφέρεται και εναντίον του Προέδρου μα, ο οποίο στο παρελθόν έχει δώσει χορηγίε στην Λίγκα. Τώρα, μέχρι τον προσεχή Ιούνιο, αναμένεται να είναι έτοιμε και οι μελέτε για τι εγκαταστάσει του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αφού οι τράπεζε που συγχρηματοδοτούν το έργο έδωσαν την τελική έγκριση. Χωρί τον Μάγνουσον, που είναι τραυματία, και τον ανέτοιμο Κλέιν Κλέιν Χέισλερ, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό πρώτο προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην αποστολή κανονικά είναι ο Τσέριν που εξέτασε την ποινή του και ο Χούχατς. Στην ΑΕΚ, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Φουστέρη, δεν προτίθεται ο Ιωνικός να δώσει εισιτήρια για τους φιλάθλους της Ένωσης για το κυριακάτικο παιχνίδι στη Νεάπολη. Τώρα, είχαμε χθες επιστροφή στις νίκες μετά από δύο μήνες για τον Βόλο στη Super League. Η ομάδα της Μαγνησίας κέρδισε 1-0 τον Ιωνικό εκτός έδρας στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική. Πέρασε πέμπτος, θυμίζω, Παναθηναϊκός 45. ΑΕΚ 41, Ολυμπιακός 38, ΠΑΟΚ 36, Βόλος 29 στην πέμπτη θέση. Ο Άρης με 28 βαθμούς είναι έκτος. Τελευταίος είναι ο Ιωνικός με 8 βαθμούς στη 14η θέση. Τέλος, αφιερωμένες στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του, θα είναι η 19η και 20η αγωνιστική της Super League, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα. Αύριο ξεκινάει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 χούλιγκανς που κατηγορείται για τη δολοφονία του φιλάθλου του Άρη.
Δημήτρη Σταυραγάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Συνεφιασμένος εδώ και λίγη ώρα ο καιρός και λέω να πάμε απευθείας στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε αν εξακολουθεί η πρόβλεψη Παναγιώτη για καλοκαιρία τις επόμενες ημέρες ή έχει αλλάξει κάτι.
Καλό μεσημέρι. Τώρα κοιτάξτε για την Αθήνα να ξεκινήσω. Στην Αθήνα τις λίγες νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες. Έτσι θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Το σημαντικό είναι ότι έχει φτάσει το θερμόμετρο και τώρα που μιλάμε 18-19 βαθμούς.
Εδώ στην Αθήνα.
Και στην Αττική έχει πολλά 19 και στην Αττική και θα έχει και αύριο. Αύριο στην επίσημη πρόγνωση δείχνουμε και 20 για την Αθήνα.
Μπράβο.
Άρα μιλάμε για θερμοκρασίες βέβαια πολύ πάνω. 6,
σήμερα πιάσαμε πάνω... κανένα 20 στην Κρήτη.
20 έχουμε σίγουρα, έχω δει κάπου. Νομίζω είδα και ένα 21 στην Κρήτη. Και αύριο μάλιστα, βέβαια λόγω των νοτιάδων θα έχει 21 οπωσδήποτε και η Βόρεια Κρήτη. Αλλά δεν είναι ότι έχει ένα 18-19. Μιλάμε τώρα για 70 σταθμούς πάνω από 18. Δηλαδή είναι απίστευτο γιατί και στη Βόρεια Ελλάδα αύριο η μέγιστη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή μπορεί να έχει το θερμόμετρο 18 βαθμούς. Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, της αυριανής αλλά και της σημερινής, αλλά θα έλεγα και των επόμενων ημερών, μέχρι και τη Δευτέρα, είναι οι νοτιάδες. Και σήμερα έχουμε νοτιάδες ενισχυμένους στη Ελλάδα, στο Αιγαίο, και αύριο θα φτάνουν τα 8, ίσως και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και την Πέμπτη και την Παρασκευή με νοτιάδες οπωσδήποτε σε 7 με 8 μποφόρ. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο είναι οι βροχές, βέβαια, στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα, Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο, είναι καλές οι βροχές. Βρέχει καλά σήμερα και αύριο και κυρίως θα έλεγα Πέμπτη και περισσότερο ακόμα την Παρασκευή. Ένας έντονα βροχερός καιρός και εκεί βέβαια δεν έχουν 18 βαθμούς, έχουν χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο 12-13 βαθμούς. Επίσης θα έχουμε χιόνια. Λίγα χιόνια βέβαια σήμερα, τις επόμενες μέρες, Τετάρτη-Πέμπτη. Όμως την Παρασκευή περιμένουμε καλές χιονοπτώσεις, αν και με νοτιά, καλές χιονοπτώσεις. Ορεινές, κυρίως ορεινές περιοχές της Ήπειρου, της Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω και της Θερεάς, κεντρικής Θερεάς. Και σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο.
Από δηλαδή, πόσα μέτρα και πάνω, 800.
Τώρα να πούμε, νομίζω θα χιονίσει την Παρασκευή προς Σάββατο και ίσως και σε κάποιες και χωριά και σε πόλεις, δηλαδή κατοικημένες περιοχές. Και καλές χιονοπτώσεις, ειδικά Παρασκευή προς Σάββατο είναι καλά τα χιόνια. Από πλευράς βροχών για την Αθήνα θα βρίξει οπωσδήποτε την Παρασκευή, ίσως και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα. Και το σύστημα της Παρασκευής είναι ένα σύστημα που δεν θα σταματήσει τη Δυτική Ελλάδα, θα περάσει και θα σαρώσει όλη τη χώρα, θα φτάσει στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όλη δηλαδή τη χώρα.
Μία λέξη, Παναγιώτη, για το κλείσιμο. Ισχύει ότι από την άλλη εβδομάδα έρχεται χειμώνας.
Ναι, κρύο θα έχει οπωσδήποτε. Τώρα νομίζω από Τετάρτη και μετά θα έχουμε στην Αθήνα 13. Ας χαρούμε τους 18-19 που έχουμε αυτές τις μέρες.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε 28 λεπτά μετά τις 3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM, η σκυτάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.